I guess a kind of a long-winded.
Na sepani mukutazi yala taku kutaza ngana kwe telela huu. Minisina tuto. Ni sepa hani utwalia hulusi na mukutazi kwa batu babangwe. Mina namane hani papati kwa mukutazi. Nani mufuta fela wataya yeli vele la msewezi. Koloni kutuwa kuli ni nanilingu saa lezi wa kumulimu. Kuli kanzila yaka kona nzila ino sifela yeni lukela kulitisa kayona. Nilika kulitisa kwa lifasi. Ni haiba nisa inu nilingu saa leo. Nikabamu uranisi kumulimu ni muipi kumina. Mutu yako nakubulela ntu yengwi ni ulumela isili kimu ipi luswanela kubulela nga niti kamita yezwelela kwali piluzaluna kuli batu habalu talimela nyeba salumelani niluna mtu kwa kubabana ni basali baba kutekeha kuli lubulela kuzwa mwali piluzaluna taba yeli niti mwali piluzaluna ngohola kamba ngohola tula. Ne nina nikolo ya kubulela kumu kreste kamba munisi walele ingusala Christmas kwanu kwa Ramada. Mini lumela kuli nenibulezi fatuto kamba neli kwanu kamba kwa Phoenix yeli kikawa kalangi Betelehema yomu nyinyani. Mini lumela kuli neli kwanu muhaofe lile nenibulezi kaza mbonina leli ya hae kwa upa milu tile kuto mkuba mela.
And you know, we read the Bible and we
Mimu aziva lwa bala bibele. Milo akomoka kuli kingi hakuli cholo. Nibusi kubone upozi kuli. Aba mukai tisa nina fana kunyana.
And pray with me. I would try to give
Nikuni lapelela kwa teni nitavela kulika kumifalingu salaka la Christmas. Mulimu aziva hande kokukaba Christmas. Aba kuna nikuba Christmas mwamula ho ye. Chole kakuba kuli busi ubo kona busi ubo mafelelezo wa Christmas. Polu kona kuina hamoho. Kufitela luto masiliela sisi ni fatafule. Ni haina kuba ilingwe ya mufuta uo. Kono ukaba nako. Yelu kacha ni kunwa mula elo sicha. Hiena. Mwamu buso wandate kwa mafelelezo amusipili. Michwale haluli ya tumelengi inge kulileko na lingusala mafelelezo la Christmas. Yelu kona kuina hamoho kayona. Mwabu tungi kwa busepa hali.
I want to speak tonight on an unusual subject.
Nibata kubulela busi ubaka chenu fatito ye ipitezi. Kono foku mwimu fumana mulimu mwalika ze ipitezi. Weza angalika kanzila ye ipitezi. Isi nzila ye zivahala. Kinzila ye ipitezi. Inako ze ipitezi. Lipono ze ipitezi. Yena ui ipitezi.
And I want to, Lord willing, I want to speak on the subject.
Minibata se mule na halata. Nibata kubulela kaza tuto yeli. Libaka hane hivileba lisana.
And now, just before we approach the word, which I
Michole luska tumela kale linzwi. Nilumela kuli kimulimu. Wasi muluho, nekuna nilinzwi. Nilinzwi na alikumulimu. Nilinzwi, nilimulimu. Nilinzwi aizwa na ma mi atoe hakuluna.
I said last week, a week before last week.
Sina hane nivulezi sunda efelile kamba. Sunda efelile ya ale kwa Phoenix. Kupa kilwe kuli kuna nivatu walifasile. Batu baba sweli kufita mwamu ya uochwale. Mazimu mwangala apa kachwalo. Limuaka lulo yengwi, metu aluna anama ni maikutu aluna, ake talizo wakwa nikulivona. Akikuli mazimu mwangala aikezi zangasika, kisi kuka fela za kuza maisalika kihona. Hauko nikushenyisa munwana wa hao. Hauko nikukobalito. Kono lipa kilwe kuli, libulu kilwe kuya kuile. Na hako na kuyema kamba muna kwa Australia hako na kubani imazi mwanga lafa isi nseofi la kono muna wako na kukulela kunyanga nisa muna na wahae akobe meto wahae kamba mubala walia palozati nile zeo kaofila zako na kubona hali lafali motale miye na wako na kuba mwa Afrika Australia kai kaofila mwanifasi mwabona kuna nisi kwenda sa manzwi nilikeza halo za teni. Aniko ni kuli tatulula kono niziba kuli hiteni. Anisepi kuli kunani yako na kutatulula. Kacholo mazimu angala ako na kuhoa zeo matengi. Ni kulibea zeipo na haza kalibele kiso zengi. Kuliba kone kuona hali safari mota la maswani so. Chwale yonanto yeo neiliteni Adama hana alifa. Mazimu angala na aliteni faa na kuyani. Yani Elia hapa ama falili undu la kamene. Nililitia nifaa Martin Luther fani, yena mupriste yomu nyani yani, ayumbela mulao, wafasi, nikuli akuli, islalu. Mi baba lukile wakapila katumelo, neilitengi kana kweyani, kono kona Luizi wafela chwale, mi hape kutwalo kulifa pila luna busiku kwa kachenu kunani mulimu
angel supernatural being that's unseen to our natural sense of sight
mangeloi libupi wa zamoya zesa bona hali kwanga na yametwa moya kono zazeli mwilika iponaza ingefela mazimwangala mwavezi twale mekabu nolofela chwalo chwale kona hani lumela linzwi jesu naize yoka ufela yaka ekeza linzwi lilili mwe kwa bibele ye kamba kususa linzwi lele mwe kuyona siemba sahaye sikazu siwa mwabuka ya bupilo kachwalo halu ina misengilito uzalu nakanti mane lusika alivalakale kato komelo luli mutu kaufela ya nanimata avutu wako na kwa pulalikepe kono kimu limufela yako na kulipatulula.
And with our heads bowed now towards the dust from which we were taken.
Mikali toza luna zei nami chwale kwa liluli kolu zusizwe. Miza zireli ngwe kikolu kakutela. Anizivi mwana kweyete hata ye halu nzelu watu mela kilisimasi.
If there is some here that really.
Aiba kuna ni baba ngwimo baba ikutuwa kutokwa. Luli mibatewe la kukupulu wa mwata pelo ye. Kana mina kusinaku inula litoza mina. Nanulefila mazo kumulimu nikubule ya kuli. Uniupule mule na mwa kilisimasi ye. Mulimu amifu yole. Date ya kenile kufiti sisa. Mi ya sishemo. Mulimu ya mate akaufela. Yena ya vile tengi kuzwa kwa simulu ho. Kusikawa kale na leli kamba katowati. Kamba nebasi kusha satutowati. Wezelika kamukana ka Jesu Kriste mwana hao. Ni ulufilelika kamukana kusinatifo kuyena. Lwaitumela kuwena usi uvo. Mulena kakolo ye yona yolufile ya kukopana hamoho. Kulilule muswe ni kundangiwa kimoya oke nile. Mimoya oke nile ungamanzwi ahao. Ni kuapa tulula kuluna. Kakuli Jesu na ize, miye na moya waniti hasa atile. Ukami hupuli salitava zeni bulezi. Mi, minikumi vonisalika zesa ataha. Mulimu akuna nyomukana muhalaluna. Kamba ni hava alimungwe mwalifasi. Ya lukela kulika kutoloka, linzula hao. Kakuli kungozu kuli, linzula mulimu halina toloko ya kwa mukunda.
Therefore, Lord, we pray that the Holy Spirit will give to
Kavaka leo mulena lula pela kuli moya oke nile. Ulufezo na busi ubo. Mangi ni mangi siemba selutokwa kukuli satara yani. Yeli mwali pilu. Yaluna kamu zamao wafaka ufiniwe na.
We are unfit.
Alusika alikana lubava masila. Aluswaneli. Mwana yana apepezwi mwa Betelehema. Yana apili lebu pilo kukupete hile ahulu yani.
And was the only perfect man up on the earth and gave himself a ransom.
Mineliye na fela mutu ya petehile falifasi. Mi aipa iliye na kubatifo ya kuli aluke nise lunaba ezalibi. Nikulu tisa mwakutuano nindate. Lumeleza busi ubo kulimoya oke nile wa hae. Hakukutaza kwa linzwi ukalweze za zeo. Mule na mulimu kuna ni baba ngata baba kula mwana haka chenu. Papi la miliani yeminde kaufela yelu kuna kwa alafakayona. Mane ni miliani yeminde amo ucholo nilipati la zende. Mi ivo mwala lipati sozalu na kaufela zetu na za sayansi. Mane kuna ni matu kwa mangata kufitalifasi moli zivela. Kakuli kuna nisivi ni kusalumela koku tunaa hulu mwalifasi moli izivela. Lutuse usi uvo ngaka yomu tuna. Ni ufoli seba kulibaba li muha laluna. Mi ulufe moya ona moya waniti wa kilismasi. Nika chenu kuli. Fani mikiti ya buhedeni. Likota za kilismasi halikuwa mewa. Makande abu hata a. Amuna ya bizwa Santa Claus. Ni atusha kame tualu na tuwapa seka. Nimi kwa Yeshu tana yeo lifasi lalitekisano. Iveile miupule mituna kuyona. Aliveiwe kwa tuko zeo mulimu. Aluke nengi kukreste yenali nzwi. Kakuli lukupa kalivizo la hae. Ni kwa kanya ya hae. Amen.
If you will turn with me for a
Aba mukona kwa pulamo nina kakubala mwali tabaze kenile. Mungoli Luka kawahanyo ya tu kana mwani utu wa hande kaufela, kana kuna ni kusa utu wa la hande mwali microphone ze, kikuli mwani utu wa hande kwa mulaho, ala mwa utu wa amuna mlemazo wa mina, ni itumezi, kawahanyo ya tu ya evangeli kuya kamu halale iluka. Mwali nakozani kwa tahata elo ya Cesare Augusto, yeli kwezwe sipalo salifasi kaufela. Sipalo seo kisa pili, saeza kuirino halimubusisi wa Syria. Biba tukawa ufela nebayo ngolwa mutu ni mutu mwamunzi wa habo. Josefa niye na atuta kwa Galilea, mwamunzi wa Nazareta, haya kwa Judea, mule nengi wa Davida, obizwa Betelehema. Kakuli neli wa mkowa ni walusika lwa Davida. Ayo ngolwa ni Maria yanawe elelize yana alifabu hole.
And so it was that while she was there,
basa aliona mo mazazi ahae hakuana, mazazi ahae akupuluha afela.
And she brought forth her firstborn
mi ape pa mwana ahae wa mweli amu ape sali apalo zabu mbututu. Mi amu loba za mwasi chelo kakuline kusinasi baka sabona mwandu ya baenyi.
And there was in the same country shepherd abiding in the field.
Bali sana nevalite ni mwana hayeo, batone la mitapi yabo na busihu.
Lo, the angel of the Lord came up on them, and the glory of the Lord.
Me amubone, lingelo ila mule na labatahila. Mikanya ya mule na yababe ya muhali, miba saba kasabo yetuna.
And the angel said unto them,
milingelo ila likubona, musike mua saba. Kakuli amubone, nimibulele la tabo yetuna, yekaba ya sichaba kaufela.
For unto you is born this day.
Kikuli kachenu mupepezwi mupilisi mwamuzi wa Davida. Ki kreste mulena.
And this shall be a sign.
Se sikaba sisu pokumi na kise. Mukafumana mbututu ape sizwe masila. Alovalizwe mwasi chelo.
And suddenly there was.
Mi kana ko ilingu ifela nekunani. Mi kana ko ilingu ifela kwani. Nilinge loi bungata walimpi zali halimu walumba mulimu wali. Kanya ibe kumulimu mwama halimu akwa halimu. Kozo ibe tengi mwalifasi vatu bashemu biwe.
And it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds.
Mangeloi hazwile kubona kukutila kwa halimu. Balisana babulelisana bali. Alu yengi chwale mwa Betelehema yobo nataba yeta hile yeo. Yalu zivisizemule na. Vaa kufira kwa teni, miba kufumana Maria ni Josefa. Nimbu tutu alo valizwe mwasi chelo. Haba boni, vaza maisali kaba za mwana zeba vulelezwe. Baba liutua kaufira vako mwokali kaba zeba vulelelwa kibali sana.
But Mary kept all these.
Maria abulukali tabazeo kaufela alina hana mwapilu.
And the shepherds returned glorifying and praising
Valisana
God for all
the inze balumba mulimu bamulumbeka kazeba utwile kaufela nizeba boni kakuli kizona zene babulelezwe.
May the Lord
twale mulena aikeze limbu yoti za hae kwa palo yalinzula hae.
Now it's why this great
chwale kiingi keza halo tuna ye hane ipatuluzwi kwa balisana.
That would be kind of an astounding.
Yeo ikona kubanto ye tabisa kumina. Nina ni mangolo angozifa. Nilita abanyana zeni kali kakufituluka mateni. Kutatulula kumina libaka kuyaka zibo yaka. Mimu indika samula wase kulimulena kasi shemosa hae kusi uho. Angeze sasi yezi kulu nali puzo kaufela kikaba kalanyi. Kono kana mungate walu na kaufela na sipa kana kwa hili mwe kamba ye mwe.
Has wondered why that this greatest event of all times.
Lukile lwa kumoka kulitaba ilika lokalo ye. Ne ikavi helwa balisana.
Why was it revealed to shepherds and not to the theologians of that day?
King hane ipatuluzwi kwa balisana, mi isi kwa baituti baliza zilani. Nilibona vene balutilwe kuyutwa. Mikingi hane itile kakufitile la bafumi. Mine kutaha kwa babotana.
Also, why did it bypass the learned.
Hape kingi hane ilifitelezi baba itutile. Ni baba butali. Nikuta kwa baba utana ni baba sika ituta. Kuna nilipuzo zenyani za kuli kingi mwahalimo. Mili wakaleli mwi leni kwa nakubulela mule muhe. Mbumbu na hape pezwi mwa Betelehema. Yeo Betelehema mwatolo kwa yasine veru, sina hane lupile niyo na miha emibeli kwa mula wakwanu. Bethlehema, italu sandu yasin kwa samulimu. Mine lupo nisize mwama ngolo, na asika taha kasi kwa kasisivi, Bethlehema na ikalisizwe Karahaba ni muna muna hai. Rahaba nelili hule lene libelelizwe kundu alume yazo kwa kwampi ya Maisraeli bama no hapa Jericho mikatu melo alumela limu salamu limu mwabwino po hai mi apiliswa mikuzwa fani fani Joshua hana havile mubu kwa mutu ni mutu na kaya ha mikuna ni tutuwe tuna yofo kumwini sepa huko na kutisa kwa Tucson kwa ba shemi basi yeberu vani ani bakulu wabana wabone na kuyana atonga mwuma katengi akupulu wa mwana na abule alibizo la mwana nisani samu bea hande mwamu wase piso walusika taba yetuna nzula muli mukaufela la alumela na hande hamoho haiba alumela ni hamoho kona kuli hakili nzwi la muli mulesa swalisani kimu upulo wa hao opa la kulumela na nilinzwi hailo na la alumela na hamoho kacholo he na alie nasi kwa sabupilo tina hane lutile sunda efe lile mwa Phoenix kamba sunda yale kwa mulaho mikaku basi kwa sabupilo nasi kekuteha mwasi wakasisili kwa nda kubandu yasi kwa samulimu nilani nililo nalibaka cholefa Jesu upepezwi mwa Bethlehema mi mwa Bethlehema nekuna ni sinagoge vaiteleli wa watuna vavula peli nevapila mwa Bethlehema.
David, the great king shepherd.
Davida yenamule nayo mutuna wa mulisa nayani. Na pepezwi mwa Bethlehema. Ndatahe Jesse na pepezwi mwa Bethlehema.
His grandfather Obed was born in.
Kukuwa haye yena Obedi na pepezwi mwa Bethlehema. Ape kukuta kwa mulaho na zwelela kwa Bethlehema.
And here Jesus the son of David is born.
Mifa Jesu mwana Davida upepezwi mwa Bethlehema mwata sami luti yali tuwa zami yao emituna. Michole haivasi chabasaa nisilutilwe vine silivelela kubwona Mesia kami haye kaufila miya haye likiti zene Mesia na aporofitiwe kutaha. Michole haiva Mesia apepelwa mwamu luti wamu yaho walitape king zene vana nikukuta kwa mulaho mwama lundu kwa sikuata wabasika ituta valisana wabasika lutiwa
to bring the great message, the first message, and commission.
Kutisa lingusaleli tuna, lingusalapili lani. Nikulu mwaba lisana, isi ni mwaba utali, ni mwaba itutile. Kono mwaba lisana, kintu encha, njitwani.
Well, there's got to be a why somewhere, there is a why. Now there's got to be
kono kulukela kubalibaka, koku ngwi. Kuna nilibaka, chole kulukela kubaka labo kwa libaka leo. Mia kuna mutu ya zibaka labo kwa ndamulimu, kie na ya zibaka labo. Chole muhupule, Mesia na alikale mwamule nengi, na pepezu mwamule nengi, mwasi chelo. Bukaofi ni miyao emi tuna, kwa mpulisita emu tuna, ni wapulisita baba tuna, ni wai tuti bazabula peli. Ni wangana, ni waba lutilwe, kao fela, ni walite ni kwani, inge walivelezi Mesia. Mikia anina lite ni ona mwala mwona.
But why then did they go to the out on the hills of Judea to
kono kingi twale hane baile kwa wande kwa malundu a Judea wabasika ituta wabasina tuto wabasina sizo wabotana mwala wabotana
look like the most unfit person for such a task to reveal.
Nekuona la inge mutu yasa azibahali mwamu sebezi wachwalo kuli apatu leli ngusa nekuwa luma kuli batiseli ngusa.
You know my opinion, it might not mount to very much.
Mwaziba mulelo wakakana, auko nikuwa oi piteze ya hulu. Kononi watakuzibisa mulelo waka, nilumela kuli kilivaka labu tali wa mulimu, kuli nazivile nevesike vamu hilali ngusa kamone litezi.
It wasn't in the taste of their learning. It was different. It wasn't
nelisi mamu kwa wakui tuta kwa bona, nelishutana, nesi sene balu tilwe kulumela, kulikona sana akaa basona. Nelishutana kwa kutwisi so yabona kazabula peli. Kuituta kwa wana kaufela, litutu wazabona kakuli nelifitelezwi, kubaza sina tuso. Nilumela kuli, kibutali wa mulimu, wane buzivile kuli, nebasika muhela lingusalani.
So
Kacholo Mesia nalifa, ni kulukela kuba ni yakali lemuha. Mina aziba bene basikazu wakana nilika ze cholo zani.
He would be more able to get his message to an unlearned group.
Na kakona kuisalimusa la haye kwasikwata sisi sika ituta kufitia mwana akali iseza kwasikwata sisi liangani mwali nzila zasona kuli hakuna sine sikaba sikulula kusina nevali nzwi la mulimu.
And now Christian friend, let me ask this question with all sincerity and love.
Michwale mulikani wa mukristu mutuhele nikulele puzo ye kabuse pali kaufela nililato. Nikomoka fela haiba ukona kuweza ntue swana usi ubo. Nikululu melazona mwalu sika loo.
The promise word that's promised for this generation.
Linjula sepiso lani, leli sepise lizolu sika loo. Anizivi haiba wa ituti waluna, niwa luti, niwa kutali. Niwa sike waha na lingusa leo, sinabona mwene baeze lize.
Man doesn't change. Neither does God's word change.
Mutu hachinchi. Nevali nzula mulimu halichinchi. Kimulimu yasa hachinchi. Hachinchi.
Notice. Angels coming and angels coming.
Mulemuhe mangeloi ate hani. Mangeloi ate hakuto ufali ngusa laona. Kumutu wawino wamwata saa hulu chwalo.
When there were men there much more.
Ana kuna ni vachu kwani kabanga atakuya kamugulele walifasi bene basone yakufita babota na ba balisana balitimbi.
The shepherd was the most illiterate of anybody.
Mulisana neliye nasi timbi ya fikereza hulu mutuka ufila hakuna zana atoka kuziba konjifila linguza hae nasa atoku kuziba lipalo nasa atoku kuziba mwa makupazulo ya towati.
He didn't need no scholarship.
Nasa atoku tuso ya sikolo. Na aluke la fila kuziba lingu za hai. Kona fila za aluke la kuziba zeo.
And God, the great wisdom and the fountain and resource.
Mimu limu butali vobutuna. Misi vuba ni makalelo abutali kaufila. Na kakete mutu ya cholo sina. Batu baba botanile sina bani.
And bypass all the well-trained scholars.
Ni kufite lela bai tuti baba lutilwe hande. Bene ba lutilwe kuziba zani. Ivulela ncho ili ingwi. Yene ba lutilwe. Zasiba kasisili. Kufitelela ba butokwa banaha. Nekuna ni batu baba butokwa. Baluti baba tuna. Bokefas ni bapulisi ta baba tuna. Bana baba ngwi baba tuna. Bana kaufela baba tuna baba itutile. Ba Israele likopano kaufela. Ba ituti babu ikumu soka mukana. Mulimu afitelela mangi ni mangi wabona. Chwale bwani kona butali wa mulimu.
Notice the highest heavens.
Mulemuhe mahalimu apa miahulu a kufela kukuteka baba sika ituta babota na balifasi.
The highest of heavens came down to
lihalimu leli pahami ahulu lata afafasi kuli atoizi bahaza malibaka za mwata si ahulu kufitelela ka ufela bamuhali kuli aikeze iliye na kuzibala kwa balisana ba kuta kutofa balisana. Baba sinaka bubo bani Musa leli tuna le lalina kwa kaufela. Nekuna nivalumiwa baba tuna baba ngata ahulu. Nelukana na mwama zazi anuwe. Niva profita mi. Niva pulisita baba tuna ni baba nchwalo. Leni wapita mwama zazi akale. Muna yomu tuna ya itutile. Malena baba busisi. Malena kono kiyo ateha. Ni baba tuna baba ngusa kaufela. Nelini ngusa mangi. Mesia ute ni mochwale. Mabona. Mika kuzivali saseo. Afitelela baba itutile kaufela. Utolizivali sa kwa balisa na ba baba botana. Munane kazona. Vana kaufela vali kutuwa zabula peli. Vana kaufela ba kereke. Valuti kaufela. Kaufela za zali kutuwa zabula peli. Mashele ingi kaufela anas nyehile. Likereke kaufela. Nilitutuwa nilikopano kaufela nilifitelezwi. Kamu kana likutuwa kaufela zene basi nyelize. Nina koku itutia kaza bulumi wa kaufela. Nivene wakutila mwamu lao kaufela katumelo. Vumemba la kaufela nini kakaufela. Zine ba hukuzi. Neba ezize kali kute kumulimu. Ibo lingusa lazo na kaufela nelifite rezu kubona. Kwa kumokisa kingi. Kubona.
And notice, not only that, but the most unlikely.
Nimulemuhe akize ufela. Konosi baka sisi aswa nelikweza halila nitoye chwalo. Valisa na chwale. Kibona vene ba muhezi lingusa.
Notice where the message was in the most
Michwale mulemuwe fone kuna nilingusa. Mwasi vaka sisa swaneli kuli mutu. Na kaa kulubela kuli siyeza hale moku chwalo.
And I wonder tonight
Mina akona busi utwana aiba lubatali ngusa la niti la mulen Jesu anizibi haiba likona kuba mwasi kwa ta sisa swaneli Siba kasene sili seo lifasile li tunaa hulu Nilifasile zolo pili hulu kakele kika chenu Likona kuna ana kasi kwa ta sa Oho bahanyezi mwatu melo
I wonder if that wouldn't be where we'd find him.
Anizibi haiwa kwa nikona kone luka mufumana, si kwa ta sisi saswaneli saani, ni kwa wavuleli, baba saswaneli. Bali sana akuna zene baziba kaza kukutaza. Kwa nda kubiza fila lingu, kiande mwendikona zene litezi. Konone kuna nilinzu ilase piso, mule muhe, lako na kweza cholo hape.
It bypassed all the nobles of the land.
La fitelela vaika kaufela vamwana ha. La fitelela vaika kaufela. Miza patulelwa kwa watu vafela fela.
All the nobles that were decorated with great doctors.
Vaika kaufela vene vakavile mwa mwali tuto ze tuna zavula peli. Ni nili tuto zanga na yavutu. Mi nili tuto ze pami. Nimi yaho emi tuna nili kaze mwi kaufela. Nili fitelezwi. Ni kuto patulwa kwa watu vafela fela. Butali, butali bobu ipitezi wa mulimu ya mata kaufela. Kona bwene bweze cholo. Kutoba zisali ngusaleli tuna hulu. Nene lilitengi. Mesia umwali fasi chwale. Hakibutali ni bo. Bukona kuzwa fela kumulimu ya ziba butali. Butali kaufela, nilikolo kaufela. Nilika zengwi, zaave iwa kusili. Nikufitelelwa kabutali bobutuna ba mulimu. Nizwala piliku kutela seo. Kakuli ni batakuli sinwele mwa butungi. Kau fela za sinyafela. Nesizende. Za fitelela kau fela kulumeleza. Butali ba mulimu. Mube nizila yesna zeti vela. Kuli mulimu uamu halika zesna tuso. Kulieza zena ni tuso. Lwakona kuyemela faa ni kubulela za Joani. Lwakona kuyemela faa ni kubulela za Elia. Hakuna ya ziba kukuzwelezi Elia. Kau fila ziba ziba. Na atula iponaza fila mwasibaka. Wapolofitia kwa mulao mwali limozani. Ni wasa ziba hali. Kono mulimu anga sani kwa ni kufitelela za mao yo akereke. Nili tuto kweza kubwani sakuli kimulimu. Unganga sika sisi sinama yemo kusieza sama yemo. Uwonisa butali wa hae nibulimu wa hae kakuweza chwalo. Kuli ange zesi na tuso. Hana eze mutu pili na angileke lasi koto sali zupa nikupa mutu kusona. Kone kusinasika kwa ndali zupa. Konona bupile mutu. Mimulimu unganga lika zesi na tuso chwale. Kuli aeze lika zengwi. Mihai vile fila lunana kuli lusesi ngu. Kona kuli halukoni kuitu siswa mwali zola mulimu. Nusone yaku hana zelu kilolo wawa nizo na kaufela. Muni swalele, sina muhalale iyo mtuna Paulusi. Na ulezi kuli, nana ni kuli wala kaufela zana itutile, kuli akwene kuziba kreste. Kuituta kwa wana kaufela, ituto za wana nize mwicholo. Nelusone kubeleka, kakuba luanisa, mafelezo za mulatula. Zonali tuto luli, zene bai tutia kayena kumulumela. Zafetua, miza wafi elasila, sisi maswe kuyena. Miba mkokotela. Kikuli, muzibaku lilitiabaza kale, zaakuta kilanga ilizo na fani faa. Kiniti yezi bahala. Yako na kweza ala hape, mkaufi ni unaluli. Ho, muli, kambe neni pila, mwali na kozani. Kihande, chole haiba ubata kuziba sono kaya zana kweani. Talimabu ino vwa hauwa chole, ni wako na kubona sono kaya zana kweani. Kakuli, luli, zai patulula.
Trained to believe his word.
Nebalutilwe kulumela linzula hae. Michwale linzula hae. Halipakiwa wafapi la ametu wabu na luli. Bala tuwa linzui lene lipakilwe.
When God proved what he would do. And said what he would do.
Nimulimu kanti. Na wana alize kale sana kaeza. Nikubulela sana kaeza. Nikupaka sana kaeza. Nibasi kuruha nikubiza muna yokuli. Mwaya o maswe. Ono balu haka ufila.
Think of what taken place. Think of what caused them.
Munane kazeneza halile. Munane zene tise cholo. Nituto zavona zava tise za kusale mwali nzwi. Luli lelie zizwe na ma mwali za zilavona. Ona tuto luli yene banani mwali kolo zavona. Kabaluti baba ndeluli.
And you say, well, we wouldn't do that to
them. Nimuli, kihande, aruna kweza cholo kachenu. Baruti babona, nili baba ipitezi ahulu kuluna kachenu. Baba fahali mwa ahulu nitaruse. Kwa baruti waruna, miba palelwa. Nebasinari kopano, ze 900 ni 96, ze shutana sina molwezi nizo na kachenu. Nebana ni ze talu. Nimuala ze talu. Mulati elewe kuze talu. Mia kuna nieka na kuze talu. Yena ili lemuhile.
This goes to show that what
kubonisa fela kulisa ezanga mutu kibukuba kumulimu mwabona
now they fail to recognize it
chwale ne bapale zikuli lemuha chwale mine bakaye zantu yesu na hape
man intention is good and always is good and man never changes
mutu takazo kiende kamita kiende ni mutu hachinchangisi mpeosa hai yena hachinchilinzira za hai nikulela kamutu walifasi mutu kamita ulumba mulimu mutu wabula peli kasaye zize nikamita ukana asupeza sichaba kusakaeza mikipeto upalelwa kulemuha saso likuweza mwabona yoki mutu fela umu pilona chwalo ubilona chwalo kamita mimi na babali babibele busivo nizwa kulizeo kiku ya kalinzwi kiniti kamita walumba mulimu kasaye zize wabulela sakaeza miya vale mui sasa ulikweza wofila kuna mkwa wa mutu liwa kale nevaeze lise se baluti kuya kamuna ano waka chwale neva tolo kile linzwi kakuli kaufila wona nevalumela kumesia yana taha
all Israel believed it they do yet today but the reason that they didn't
Israel kaufila nalumela chwalo wasalu melanika chenu. Kono liwa kaleni wasika mule muhela. Nimu sala hae. Nesa za maereli nivula peli wawona. Wona tolo ya wona. Yene banani kwa linzu. Mesia nasika ipona azailie na kanzila. Yene batolo kakuli. Kona ya kuna kutakayona. Kacholo mi kawa kaleo. Nivasika mule muha kakuli. Nelisika alikanelela. Nimu tolo kilo wawona. Na hani bulezi kali, mini saati isa kubulela hape. Mulimu hati okui mutu kutoloka linzula hai. Kie na mutoloki walo na kasivili. Chwale, bibele ibu ya kuli. Halu wanengi, nimi vwenise chwale kuli. Yeo kiniti. Isaya mpulofita, mihaie mianda yesu pile. Nieli shumi kaye ketalizo zeo lisikae za alakale. Isaya mpulofita na ize. Mwalanjo ukaitwala. Mi apepe mwana, akuna kukakanya kuli mangi ni mangi marusika lwani. Na upula kuli mwana hai wa musiza na ukawa ina musaliani. Kakuli saya na ulezi chwalo. Kono mwabona, nelimia haie mia anda yesu pile kasamulaho. Kono chole mulimu nasa atokukuli mtu atolo kelinzula hai. Mininako, haka eza chwalo. Kamba mwaka aliezeza. Na ulezi kuli ukaeza chwalo, mina aize chwalo. Mulimu nasa pisize kuli yena, mwani mwa Isaya. Hape na alumela kika uhanya 28 mwendi Fatima na ya 18 ni hape ni mwajwele tu 28 kuli mwamazazi ama ungulo ni hayeli kiti ze peli ya mafelelezo na akasu ula mwewa hae kwa li mwali kupi wakaufela na yuze vana wamina baba shimani ni wasizana baka apolofita mchaha wamina ukawe nalipono mchembele wamina ukalo lalitolo minilika zana ya kaeza Isaya na yuze kamilo mwe ya baba silini nikapuwe ya batu basili nikalutasi cha basi ye kwa napumulo kono ni basikali utwa ni basisi nyizeli toho za vona nikuzwa kulona kihali litafule za mulimu kaufela likate alafe la mataza miya kuna sene sikawa sisike nile mihaiba seo hakisi swani soluli sa Jerusalema nikeleke ya liza zilani fakutea kwa Mesia kisi swani soka chenu sisi swana zisulifila kukutea la sona singi chole mimulimu haule akuli ukaeza sika na aizize akunateva kamba mutu unana sikama inkazona sabule ya mutu ufika ufila fo mulimu haule ya sika utameile kutoloka linzulani yena kasibili niponazo ya haifali nzi kona toloko ya haitota mulemuhi kupakali ngusala mesia wa hae na asepisize sakaeza mesia hataha nichole hataha newa baana baba butali kwa upa hane batali mile kwa mboela kuzo kone bainzi mwa Babilona miba wanana leli ya ipitezi kana mwaziba kuli hakuna nebato wati ya liti abaza kale kaikao ufila kosi chabasi fikao ufila salipati siso kone baziba na kuka kwa kakubala linaleli, muna umutu na ya kile aituta za linaleli zee. Hakuna li teba za kale zee kule wakuli, ufi wabona kaufela. Na wani naleli ya ni hanyani. Kinyi, nilisika afiwa kubona. Nibasa libeleli zee cholo. Kono bana baba butali ba ne bazibire kuli kukaba na leli ya Jakobo yekata mine bayili belezi niya afita kuzwa kanako yape kwa Jesu mwa Betelehema chola na zibali zo zaluna zaba Kriste kusona filasina likeleka zaluna nina nilikaze futukile muzwele kwande nimukabona bana baba tali batiha kuto kubamela mbututu akuna ntwe cholo mwa mangolo kasamula walili mozepeli bayo fita kwani bata inge bafita mama bala ni mwanuka ya Tigris nibasikati okubamela mbututu konone limwana ya hulile walili mozepeli kingene kulicholo kana kwa Yesu wana Heroda na abulaile bashimani ka ufela kuzwa falili mozepeli kukuta mwatasi kuli akone kusosa mesia mwabona bona mulimu nali pakile kali nzula hai michole bana baba butali ba habata kwa Jerusalema na leli aba isa kwa mulenenyi wabula peli wali fasi Jerusalema nilasino kena fiela mwami nyakomani na leli yani zei pitezi zene bae terezi ya hana kuba mwenye ya hape kivao kafani kafaa mwami kwa wana baana baba ndebani baana baba fumile nilika mele zende nizengu cholo kukamba maani kushetumuka mwami kwa inge bali uka yape pwemule na wa majuda luhoni na leli ya hai kwa upa miona mulene ngituna wabula peli wani kasamula walili moze peli zali ngusa labali sana nite ngine basina kalabo kamba kuziba sika kazona toho yaliko pano kaofela neisina kalabo kacholo zali angani sabasa ni Hedrin miba habiza wa ngoli kuliba bato batisa satenye miba bala likandela mika mpolofita yena bulezikuli wena Betelehema kana hau yomu nyani kwa malena kaofela ajuda yomu nyani
that shall rule my people Israel.
Kono kuwena kukazwa muzamaisi yaka alisasi chabasaka Israel. Mika samu lao mangolo ama no balwa, minikupa kiwa fapila metuwa wona. Nite ngini basika alumela, ni hai kenge mangolo na vulezi cholo, ni kakanya hulu hai waka chenu, ni waka avona. Haba mangolo ase piselizoli za zile, hako na kuiponaza. Hako lata anina kukutaza kumina hape kono, kono ni batakuli mui kutueletea ba ye. Nite nyi, nebasike kulumela. Butali wa butuna wandate, weza kuli butali wa mutu kuba ahulu kuli mane. Wanya nyifaza mutu. Utanga fasibaka kwa mutu hui kutuwa ahulu. Kuswana, kaza haya. Mihaki yomu tunahulu kuli aitu melele hafo sizi. Yena usapila nilika ndela hai, akunate waka mbandate upaka choni kuli linzula hai kila niti. Miusole kweza fela zana ya sepi sise kweza. Mtu nana kuli butali wa hai, wipiteza hulu kumulimu. Aiba habuti hai kuya kabutali wa hai, kingi. Abu cholo, yeo kiniti mwalusika nilusika. Kusainzi wana cholo, mwabonate wate ni mwone ivezi Yesu anela chwale.
What inspiration to those herdsmen.
Akisusu mezo ni yeo kwa balisa nabani. Mangeloi atuluka kutuwa mbola. Ni balisana. Mangeloi amulimu kutia kutuwa mbola. Nisikuata sabalisana. Anizibi haiba mkile mwaba Nikolo ya kwa mbola ni mulisana. Kamba kubani alimungwi. Fana kwenyana.
If you would, I don't like to say it because of my remark. I'm fixing
haba
to say it
to cholo, my ani latikubulela cholo wa kensa zeni vati akubulela kasamula onyana. Kono mulisa na shangwe, upilanga nilingu ahulu kufitela mane ne wakusiha, useha inge lingu, kulila kwa zona.
He talks like the sheep. And he smells like the sheep. It's right.
Ubulela sinangu, ni ununka sinalingu. Yeo kiniti, kakuli una ningu, kona afila za ziba kilingu za hae.
Now, the vindicated word of truth. When
sole linzwi leli pakirwe la niti, mibalisa na ba, baba iko kobelize, baba sika ituta.
What an honor, how fitting it is to a shepherd to receive a message.
Hakili kuteni leo, mwaliza maile la hande ni mulisa nakuli, amu heleli ngusa, langu ye pepilwe. Nelisike latia ha, kuhusi lifela, kwa nda kumulisana, kwa nda zana pepezwi mwasi chelo. Misi ni mwandu, lingu halipepe luangi mwandu. Kamba mwasi waka sasi pati la sisi kabisizwe kamu wala wapinki. Mwawona lipepe luanga mwamulaka ni mwamasimu. Kikawa kaleo hana etelezwi kuya kwa kaovali. Amuko ni kweza kulingu uzamae kuyopunya kwa libulayelo. Kana mwaziba cholo, mwali bulayelo vana ni puli ye itelela ngangu. Ne ya ifita fasi wakasalibula elo, ya tulamatengi, ni kumata kusiyangu ino simuhali. Ngu ina ni kuetelelwa, ayiko ni kuiketelela iliona, hacholohe nekuliswane lukuli mulisa na atahe kwa linguza hae. Hane wafumani mwana yena mulimu, mwamubili wa mwana ona chwalo fila mulumiwa, mwana abulelezi kuli ukaba chwalo. Miaba tofu manali ngusa la mulumi wale masichelo, handende koli ngeloi nelibulezi kuli kwa na mwane likavela. Chwale na utuwa ngabatu habali, lingeloi nelibulezi kuna. Selili chwana ni chwana. Hakibu kuba ni voli na kwezemwi, minu utuwe batu, babule yako lingeloi, nibulezi nivona. Nikubabule ya kulichwana ni chwana. Senesi shuta na luli nilizu. Chwale kana lingeloi, nilikae za chwani zeo. Aliko nifira kweza chwalo. Miaba mulimu akubulela sakuli kuli sikaeza hala. Uli na akubulezi cholo. Mia sieza hali. Kona kuli nesi mulimu yana abulezi niwe. Ukulefila yeo kona niti. Mulimu hapumi. Afumane imobu hata. Hane bailo ufumana mbututu. Akitabo ni yeo mwone ivezi kubwona. Kakuli lingeloi neliba fireli ngusa. Nebali fumani hande ndekanzila yeo lingeloi. Nelibulezi kuli. Kona mwone likavela. Ni ili mwasi baka fela mwone libulezi lingeloi kuli. Kona mwone likayobela. Akitia vani yeo mwone iluke la kupila kubona. Mwasi chelo. Kini. Mwone bali sana vani mwone bali nezi mwamulaka kusina pila elo. Mwone na kuli mwituti wa zavula peli. Na haka inachwa ni mwani. Na haka pia tango ya hae. Nikubula ya kuli. Amu nizui se mwasi baka se. Mwabona. Na asikia ikutuwa kulukulu haa. Na akaba mwama swabi.
But you see, it was just at home to the shepherd.
Kono mwabwona nelifela tuku luhoye kwa nile. Kwa bali sana. Mulimu waziba kwa kulumali ngusala hae. Mwabwona. Ona chwalo fela mwamule nengi. Mwa bali sana nane bali matengi. Mwasi kungusabwa na ningunyana.
A vindicated message that they had heard.
Ilili ngusala lipa kilwe. Lene wa utwile. Akibu ndeni woo fapila mesia. Linzule lipa kilwe. Yali ngusala wana.
When the shepherds heard that the Messiah was on earth and came into
Miba lisa na haba utoku li Mesia na alimu alifasi. Miba ate afapila hae, unamwasi wakasabu na luli. Nikufuma nali ngusa kubala niti, nene lipakirwe kwa ani, vana vani mwene vai kutwezi. Kakufuma nakuli mulimu na vai zelizeta batuna ye. Kini vai tuti nebaka suwa bahulu kuba mwasi wakasani. Mwali na kweze cholo. Nebaka mata mwate nikapili. Kini, numwana na atile kwa bali sana vawasi na kabubo. Mwendi nebasike mane bakona vani babangwe. Vabali sana vani nebasa koni nebaku ngwala mabizu wabona. Na kakanyaluli. Mwaziba bali sana vana aketile Jesu. Hana ali mwalifasi moho. Kuli bali sali nguza hai. Wanilata Petro siku fitia vaho. Ee mulena. Wena uziwa kuli nakulata.
And the Bible said that Peter was an ignorant and unlearned man.
Lisali nguzaka. Mibi vele ibulezi kuli. Petro sinalisi timbi miyasika ituta usake tabalisana.
The church members of those past days.
Mamemba la wakeleke vamazazi akaleani. Niba polisi tianika tengo kabai tuti. Hande valiza zilani. Niba kaba hulu ni maswavi kuba mwasi baka sasi chelo sani. Chole, hanisepi hande kulibunga ate wami namu wako na kutwisa. Mwendi minasi chaba samuabu kuwa.
What a Judean stable smelled like. What it looked like.
Mwenesi nunke langa sichelo sama Judea. Mwenesi buona hali la inge lifolofolo masichelo sani. Mwenesi kabela.
Why some of these classes.
Kini, baba mwi, baba ituti baka chenu. Nibaka ikutuwa kuba ni maswabi. Mwasi baka sani. Neba. Nebasike bakena, neba mamu nyako. Kono nestavi sise mulimu, kabu talibwa hae bobu safeli, kuli alipa tulule kubaba kona kuli amuhela. Vai tuti ni wana baba butali valiza zilani, nebasike kuli amuhela kiniti. Nebakai kutuwa uhulu kuswaba, kwa masi baka sisi cholo sani. Kini, kakukala, hane baka kutila kwa kileki ya bwana. Mine baka paka kuli, bakeni mwamu kopano ocholo, mibarumela sikwata sabali sana baba sikai tuta, kutisa keza halo ya ipite zolo. Nibaka lelekelwa mwake leke ya bwana. Nibaka lelekelwa kwande ya katengo kabetele hema. Ani baka fumani ya inge ba teleza kwa siku wata. Sisi sikai tuti ya sabatu sani. Sine balisa na mwene ba inezi. Kuswabiswa. Luli ni baka bacholo.
If they had been associated with such common people.
Ani baka fumani ya inisichaba sisi cholo. Sisi sinaka buo sani. Mika kuba kwa muhila ze cholo sinakulumela kuli. Mulimu ukati salimu sala hai. Kwa siku wata sisi sikai tuti ya sabalisa na.
When they had everything all prepared.
Kantine wana nilika, kau fela zene baitu kiselize.
Ni wakala
telu wa kitu melelano ya wona. Ni wakala fama pampili ya wona.
And would not have been able to have been recognized among the society.
Mikambe ni wasike kuzivala mwala likuwa tazabo na zaliza zilani. Kakuli, ni wafumane ya kwa ntuwe cholo yani. Misi kufumane ya kwanga na yei pitezi.
How dare you? The priest would have said,
"Unyamati ala chwani zeo, mupriest na kavulela. Mutia kwa pute wewe akakwanu, nilitia baze cholo. Nibu kuba babu cholo, watu wami shitu, wama teka nyani kwa ndekwa ni. Baba sika ya, kuzama kalelo. Mine bakalu mera ni ngusaleli cholo kuli, lingelo ni alitile, mikuti libulezi nibona.
But what if the man would said, ah,
kono kuchwani kambe mutu na kavulela kuli, ni woni lingusala, hae, halipakiwa.
He had said, let me quickly give you your papers.
Na kabula yakuli, haluwone ni kufeka pili ba pampili ya hao. Miuzwe, mwaka tengo ka.
Inako
za chincha. Kono batu haba chinchi. Ni kukai zala hape kachenu. Ni waka nepelwa kwa ndi alikeleke zavona. Kono balisa na bai kutuwa kulikana hande ndi. Mbombole lwa mwasi baka sani, ningunyana wa mulimu. Mimulisa na yomu ndeka ufila, wezali kaze swana. Mimulisa na yomu ndewa lingu, abo na linzula mulimu patalaza ni kupakiwa, kasana asepsise kweza. Mulisa na yani ukalu kuluha, anatia baka sabu lea mutu ufika ufela. Zeo kikuli mulimu, uli sepsize, ni hape mulimu, uli ezize. Aba alimazazi, alimakazwa felile. Akuna ntue cholos na kolobezu ya moya. Akuna ntue cholo ya kuli, kolobezu ya moya okenile. Yani neli ya wapostola. Kono mutuwele kuli mulisa na waniti walinzwi, ali kutaze. Mama atazuho, kuli Jesu Kriste kiaswa na mawani kachenu nikuya kuhile. Petrus na ize, kali zazila pentekota kuli. Sepiso yeze lizwe mina, nibaba likuwa hulika ufila. Mane nibaba nga teba kala teba kubizamule na mulimu waluna. Kau ufila kwa viza, sepiso limbu yoti yesu wana kianiti. Nimutuwele kuli mulisa na walinzwi, ya ziba kufulisa lingu hande ya pakirwe.
All the theologians in the world can't take it away.
Baituti ka ufela bazavula peli mali fasi. Abakoni kuli zvisa kuyena. Kakuli uziva mwabulerezi mulimu kuli kichwalo. Nikwaeza hala. Kufelile. Kilinzula mulimu fela kamita.
His word.
Linzula haye liyezwe nama. Mi apira mwalabone. Kono. Bato kaku mulemu ha.
He promised the same thing in this day. I wonder if we
Usa pisize likaze swana mwali zazile. Anizibi haiba malire muha. Waiku umusi, niwewa butali, nebasika muhirasika, sisi cholo sani.
And they believed if there was such a thing.
Mineba lume la kuli, kambe nekukaba ntue cholo ya kuli mesia malifasi. Luli nelikate ha, kwa kupano ya wona.
It would be their group, would receive it, or it was.
Neikaba kuli sikuatea sabona, nesikali ya muhira. Kamba neisike kubaniti. Chole munane fila, kata hata.
If it ain't in their group,
haiba hali iyo, mwasi kuatea sabona. Kuna kuli, kikuli, mulemu ile kanti.
God never chose any out of their group.
Mulimu nazika keta ufika ufela mwasi kwa tesabona. Kuna uketile yaani, yasika swalisa na nisona. Kakuli sikuwa tesisi ngui, nesika kule akuli. Mwabona selwe zize, mineba kaya za zesu wana nikachenu. Kono mulimu uketa anga baba sinaka bubo. Kona zana akete ziba lisana. Walisana nebaye kutua fela hande. Waningu nyana ya mulimu mwalabona. Linzula hae lele zunama mwalabona. Baiku musi ni wawa utali. Ni wasikali ya muhela. Ni wafi telezi. Nilu wakona kubula zesu wana nikachenu. Kamba mwalu sika lufika ufila. Nelintu yesu wana mwamazazi a Martin Luther. Kintu yesu wana ni mwamazazi a John Wesley. Nelilika zesu wana mwamazazi a Mapentekota.
But God stops for no man's organization. He moves his spirit right on. The vindicated.
Kono mulimu hayemeliko pano ya mutu. Uzama isa moya wa hae kutupakali nzula hae. Neiluke la kubacholo ni kuteha mwasi kwa teasaka tengo kabona. Kusicholo nebasike vaya muhela. Kamuwa weza hulu nilito utata. Mwala alikeleke kaufila. Kulibakae za sakuli nikuli. Nikukopa nyalikeleke kaufila hamoho. Haiba babatamu umi wachwale. Yako na kutia maha nyabaipanguli kaufila. Wakati olikani orthodox lika kaufila hamoho kweza keleke ili nguyetuna. Chole mizuwale, ni vile nilito onolo. na kukutaza kwa bula peli kwa buweza miandanda. Mekuna niba ana wawande mwala wana kaufila. Kono chwale, muupule na profita. Katengo kaufila kalukela kwa muhela se. Kamba kasi kia kuwa katengo. Kikaku mihapeleza. Kana mubalile mutende watu sonika chenu. Kwa priest ya wakatolika, watu sa kwa kubeya watu. Fabwe teledi. Mwamu tende kutusa kubeya fabwe teledi. Mwami zuri mkutazi walinzwi mwami panguli. Mine limangi yana alie muha. Presbyterian Baptist Lutheran ni Assemblies of God. Mwamu tende wabatu kisonika chenu.
Oh, it's shocking.
Oh, kintu eko mokisa. Aki mutu yali mwali mwani. Kizani litoza bala peli wa muso. Baba kofami salika zefu mwane ya mwani. Mula omi Kenya kuzona kamba mwabata kweza cholo kamba ne. Amuko nikubako pano. Nikamuta nikubandukabu hali kubutaya lalifasi. Mimugwone haiba yeo hakiniti. Nikabe nile hakulata zeo halitaye zahara. Mukabata bata ili ingwi ya matepua. Nichole haiba nesi cholo. Nipaki ya buhata. Aiba nekulichwalo, nivulezi niti. Nibaka liviza kuli, kimo ya omaswe, omaswe, obeleka kamufuta omungwe. Kushuta na nikunahana kwa wana hande. Mutu anga hulu zenga ataka chenu kazakuna na hande. Mubea fila muhupulo wa mina, pasi kakao fila. Nikunahana hande kasona. Diabolo si wako na kweza cholo. Kuna ni fila ntio ilingu Yesu iliku hatele la kao fila. Mintu yeo kili nzula mulimu. Haiba unahana kakushuta na nilinzwi, libarami na ano ya hao, na hana falinzwi. Mesia vahu pulakuli, nasike afumanea mwasiba kasisi cholo, sabu safa bobu cholo wani. Munane fela kuli mulituti omunde wazabula peli mupriste omutuna. Kamba muluti wazabula peli, yate alifezimu kwazo kuzabula peli. Akwene kutia akene mwasi chelo, mokutezimu sitelo.
And accept the message of a poor, humble shepherd that had no education.
Nikuwa mwela lingusa, la mulisa na ya shevile wa mubota na ya sinatuto. Mina kabula kulibona. Nakona kulibonisa kuwena. Yo kiena mbututu, yo kiena mulumiwa.
And you know what them people have said? The man is honest. He's very
Mimu aziva sineva kabula ya batubani. Muna yo wase pahala. Kiyase pahala luli kuzavulela. Kono awa luli, uliangani. Niboni watu haba pilabu pilo wabu ndecholo kufitila sichabas pale wakulumela. Hakuna zesi kuna kubulela kabona. Kono bali ufosa maswe asa hazibi. Pela hazibi zaso likubulela. Mulimu hako nikweza lika ntoye cholo. Kono fa nebana nivupaki. Nika samula wabupaki. Baya kwa ni masi chelo. Mi babwene haiba mbutu piani. Haskalo bazofani. Nebakali uloiwe kamo ya umu ngui omaswe. O kubulevi za ze cholo. Ibo neliku ya kali nzulamu limu. Mine balilivo fuwa hulu kulibona. Kakulili tuto zabo na zabula peli. Nelibafo ufalize. Akibu tata nibo. Na swelu masi wa kasisi cholo. Mwabu tata wabu cholo sina mwene kuinezi masi chelo. Kantine wana nisiba kasisi ndesa hae kuliva. Tai kusona. Nibamu itu kiselize kutaha kwa hae. Michole kakuna anakuli. Na kata fafasi nikuya. Kusina kutisaba luti babo nalingusa. Mine likafiwa kwa balisana. Baba sikai tuta na. Mine kutisaba mwana hae. Nikulia pepelo mwa. Mwasi chelo. Si chelo sisi zibala fela. Kihande nelimwa. Neli mwasi chelo sabuchwani. Kini nekusike kwa cholo. Nebasa alilumeli. Kakuli nelize bunolua hulu. Mikintu ebu nolua hulu. Cholo kona mobali nahanila kamita baba butali. Kizebu nolua hulu. Zaba liangani sanga. Nebabatanzila ya mulimu kwani. Kantie na inzali muhalabo na moo. Mwabona basoliku batachisi ngu kwa hule. Kantinge lilite ni nivu wanao na fachwale. Kreste uzu ile kwa bafu. Waswa na maabani kachenu nikuya kuile. Litabazabo na kaa ufela zetuna bali fitelela. Kono luli neliniti. Kuli nekuna ni Mesia. Luaziba cholo kachenu. Luaalumela cholo kachenu. Luaaliamu helaka chenu. Kono hea haiwa mulimu usepisento yengwe ya kilismasie. Usepisento yengwe ya lizazi. Nikubwa nisakuli ucholo. Nilusai tamaela kuzokulona. Lumasi topa fela sisi wana sina buona mwene wavezi kwa mula okwani. Kaliza zilani. Bali fitelela. Kakule halita imwa, halieza haliku ya kamu wonelo, wako pano ya luna. Kona halu limwabu tata wabu chwalo, wakilisimasi. Jesus Christ hasikashwa, wapila. Utani moka chenu, hivele ize, kiasu wana, maabani kachenu ni pia kuile. Na ize kumungoli John 14, 12 kuli. Ya ulumela kuna, isi nye alikanyi sa kulumela, ya ule ya kuli ulumela.
He that believeth on me, the works that I do.
Ya ulumela kuna, misebezi yeni eza ukai eza nyeni. Mane emi tuna kuye kia kaeza. Kakulini ya kundate.
And I've seen him in my own life do more.
Mini mbuoni mwabupira kwa katota haiza misewezi yesu wana ya naizize lina kozani. Kufita ze ngozi mwama kepea vile. Mili ya fali mwali toho ni vanga anaka chenu. Mili patulule lwa kwa ni mbutu tuze kwa na kuituta sina jesu wana bala pelezi. Kiniti weze zenga ata kufita mane za ezize. Mbuoni mwali za zilaka. Kamia haya kaye mashumi ya malalu nizete alu za vulumiwa. Ni mbuoni haiza zetuna kufita zeni valile kaina haiza mwabive. Kize tuna zalitia bazesu wana. Kono wakuna tia waka mba na ezesi kama ina kweani. Hibuli muna anakuli Sanhedrin na kama umela. Kihande nebali ulo hilwe. Kono mubati sise. Kono bali zema fosa abona. Neli kufumana haiba mwa. Kufumana isi zene hibuli ya tuto ya abona ya mela pelo. Kono sene hibuli ya linzwi kulimesia. Kono saka haiza mwali za zilabona. Nifo kona followeze za mafosa saka chenu. Aluba langi mangolo. Yesu nabulezi, mubali sisa mangolo kakuli musipile kufumana mate ngupi wabu safili. Vo kio na apa kazaka. Ami bulele la yo nilie na. Mulimu na zibile kale kuli, bakae za se. Kona liba kafila hana alisize kubali sana. Na aziba kuli, nebasike bali za cholo. Nebasike bali ya muhela. Chole kana mwabona liba ka, hana yibile bali sana. Kingi hai bali sana. Waituti bazakula peli, nebasike kuli ya muhela. Kingi hai bali sana hape. Kana nilikati haka kushita na nilinzu la haye, batili.
They were shepherds. They know sheep and that's what he was born, a sheep, a lamb. Notice.
Nelivali sana, nebaziba lingu, mikona sana hape pezwi alingu. Ilingu nyana, mulemuhe, na alingu nyana. Nebali fela mufuta fela unosi, ono kamu amuhela. Mulisana na alie na anosi fela, yana kamu helangu nyana. Nebaziba mwakuli babalelela.
So is it today.
Mikona moku inezi kachenu, alu amuhela lingu salangu nyana.
Now. Striking the most humblest.
Tuleze komokisa zeu tusabu nde luli mutu haskai tutakuli akuba mele Emanuele mwasichelo sesicholo zei pitezi mene kuna nivatu kwani kama zazi aswana mene baluta li tuto zavo na zavula peli likuata ze tuna zeu zwakai nikai kwa mane kukaufela alifasi bata haa kwa li tabelo zana vulezi Jehova kuli neli mungu onu nkabu masuwe mwali ngoza hai. Mifa nekuna nivali sana baba iko kobelize mwasichelo ingewa kubamela Emmanuel mwili muka sigili ya izwe nama miinza lovezi mwasichelo mwabona kamolu na nikuitutia kwa luna kukutuna nilitoza luna za kangola kwa mulaho inge kuli kuna nizelu ziva mimulimu ufite la tabayate nikaufela mwabona weza anga sase pisize kweza nikamita weza anga wanachwalo. Kono munane kabali sana baba musaba kwande kwani. Twale inge bakuba mera Emma Emmanuel mwasichelo. Kintu eko mokisa hulu. Luli yako mokisa. Nibazo akasamula obama no mukuba mera. Nikule mwa kulilingusa nene bavile bakutaza nelipatalizwe. Kivao fo nebali kwande inge balumba mulimu. Bana nilingusa leli nde kufitisa lalingeloi.
Now compare that with today.
Tolemu wapa anye seo ni kachenu. Muyeme fela famuzuzu ni kuna hana. Mutu alikuande inza lumba mulimu. Nikumu lumba kasana afoni. Seneba utwile. Seneba zivile kuli neli niti.
With a message that was incredible to the intellectual mind.
Nilingusa leli ipitezi kwanga na yavutu. Nelishita na waamini na hano ya zavula peli kaufila. Kono niti engine li niti. Kiyo na niti.
They believe. And now. How foolish can the wisdom of man be?
Nebali lumezi, nichole butali wa mtu mwabu kona kubela bukuba. Nikubula ya kulisi kwa ta sawa upeli wa mangeloi, nesi upezi kubona pina ya pili. Muna anefila cholo.
That a shepherd that couldn't write his name. Smelling like
kulimulisa na yana sako ni kungolali bizo la hai. Yana nunka inge mulaka wangu. Inza zama mwamu kwa kwa inza huwa kuli. Kanya kumulimu kwa mahalimu wa kwa halimu. Wizi wa kuli umali fasi.
The priest said that man's out of his mind.
Mupriste ali, muna ya ni uli angani mwamu nano hai. Mutali mefali buka, mimugwone hai waki membala wako panu ya luna. Yena luli walu swabi sanga kali tuto za hai zesi kaluka. Mumu ise kafo, alunaku ikutuwa kuswaba, mwala sichaba. Kihande wako na kuswaba, mwala sichaba, nikufi wakanya fame tuwa mulimu. Kamba kwa muhela keto ya hao, kakuli muhukule, Maikuto azabula peli aliza zilateni. Haza maeleli nili nzula mulimu. Hakuna mianda ye 9 ni 69 ye shutana kayona. Kima ikuto alimangu. Linzwi lililimwi, mulimu alimungwi kufelile. Kubula yakuli mangeloi na opezi. Pina ya Christmas ya makalelo kubwone. Ni hape ni kubula yakuli. Bamu hela lingusa, lelizwa kwa lingeloi. Lingeloi la wunala kubwone. Na haba falingusa, miba yofumana kuli lingusa, nilila niti. Ni kubula yakuli, kwanda zeo lingeloi, nileo pela pina ya pili kuluna. Kana mwakona kunana, bali mutangana yani, nevasinda sika sisi chualo kuli, siyeza hali. Mwala abwona, mwaziba katoro neli tuto encha kubwona. Mireo kona libaka ane basikali fumana mwama ngolo. Nesi zabona kulibali bati sise. Kize komoki sababu tali. Nekusinasika sisi chualo sisi kile saeza la kubona. Nibasa alumeli. Kono niti engi neli niti. Kini niti mzima kuli. Kiyo na niti. Muna hane. Waluti wa wapili wa kreste. Niko pano ya pili neli vahana balingu. Isi nyi vahana bazavula peli. Balisana. Balisana. King, hai baba lisana. Mulemuhe, kwa hande inge walumbeka nikulisa mulimu kazele babuoni. Niku utua. Wa utua mangeloi inge hao pela kanako yawona ya pili kwa batu. Mangeloi nasika opele la kaleba tuhaisari. Mimu tali mezi kwa teasaba opeli. Mwene ba ye mezi nikui tuta mwa kuopela kama uzi yawona. Nibatilo opele la kupepua kwa mesia. Nika ufila buona. Afitelelwa. Mima ngeloi atuluka kutopele la balisana baba sinali bubo. Baba sika apalali apalo zavu kutazi. Kono baba pezili apalo zavu lisana. Mimutali me baba amuhela lingu salapili. Kintu heko mokisa. Nikone lifilwe. Isi ni mwami yaho ya lisebelezo. Kono neli mwali halaupa. Kwa ndeko mwali halaupa kone kutile mangeloi amulena. Isi ni mwakeleke. Mwali halaupa. Na asika muhelo wa mane mwakeleke. Niba upula kuli wa muhezwi. Mini ba upula kuli vana nizona. Kono mulimu abo nisakuli nelifo salile. Wako na kususaba na Abrahama wa machwe a. Yeo kiniti. Na kwa ya pili yao mangeloi akile yao pela famu kiti. Neli mwali halimu. Haba mukabala mwajobo 38:7. Sinahani wana kuli minababa mwe musuli kungola. Mi mulimu ana alele pili kumupapupo ya ya pili. Lonali fasi. Jobo nelio mutuna muna ya butali. Mina nani butali kwa mifuta kaufela. Kiali hani ya kwa misika. Malena kaufela wana vani kubamela. Mibabata fila kuteleza fana kwenyana kwa butali waka. Mina wapali wakule muhali waka lana ezele swalo.
And so God asked him, said, "Gird yourself up like a
man." Mikacholo mulimu amuguza ali. Itamelu kandas na muna. Kakuli na atuluka kuli nyambole nuena. Mikacholo mulimu atuluka mwaka kundukundu kihali. Jobo, nolikai nisikatu makalimi tumoyali fasi. Fani nareli zaka kusasana hane liyo pela hamoho. Niba na mulimu hane bahu wakati abo. Nolikai ka anti jobo. Mina komokile kana kweani. Nolikai.
See, the first time angels ever sang at a celebration was in heaven.
But the Mwabona, na kuyapili mangeloi akila opera kwa mkiti. Neli mwali halimu. Konona kuyapili akila opera mwali fasi. Neli kwa bali sana. Faku pepo kwa mulimu. Emmanuel falifasi. Ni hupi wa za pili za batu. Hali kile za utuali ngeloi kwa opera. Neli wali sana. Baba Sheville bani. Halunga bahame balu na baba ipentieli fateo. Kukuta milili. Kutinatu putuwa ni kuzu kuzali sila lakeleke kubona. Nikuyema ni kuopela inge sika sisi mchualo. Mikipete luna na kulimulimu usani ya kuteleza kuzeo. Una ni mangelo yika foo au kuna kumutavi sa kuzwa. Mane asika kupaka limutu. Kuzula kwande ni kupila ni kuwa pala ya paloze swabi sa kumulimu. Michole uko na chwani kukulubela zani kwa za mulimu. Uliki hande ni wasiamba sa. Nolikai hani tomami tomo ya lifasi. Nibulelele foni ito mila. Sika isi waka sewa kona kufetu hela tengi. Nolikai na kweani. Muna na kulimulimu uswanila kulu kupabu tali. Butali walu na kibu tanya kuyena. Weza anga sabule ya kuli ukaeza.
Now notice. God is fixing to make another.
Chole mulemuhe, mulimu ubata kubupa pupo yengu. Na bupile lifasi mubu, bupilo walifasi, mangeloi au opera mwali halimu. Konofa usweli kubupa bupilo wabu ncha, bupilo wabu safeli wa mutu. Mi usweli kubupele la kwali bupiwa za hae, kama mangeloi, falifasi, isi ni mwali halimu. Li halimu nelina ni bupilo wabu safeli, mwabona? Me aopela, aopela kwa li halimu. Kani mpupo ya lifasi mugu, haite amateni. Mikulo faa pupo ya lifasi mugu, ya ate amateni. Michuale basuli kuopelela kwa sichi ya basa lifasi. Na kwa ya pili kwa balisana. Hakiku komoku saniko, njichwani. Na kalile pupo encha. Nelisi kama nyi, pupo ya hae kasivili. Mulimu na izwe nama, nikuye hamu haraluna. Zero kikuli, vivele ize, kwasi mulu wa pupo ya mulimu. Mulimu aezwa mwasi vupi wa samutu. Ku Jesu Kriste, mwana hae. Mulimu apila kuyena, na ya hileta venakele ya hae ya nama ni masapo. Mi apila mwata venakele yani, mulimu Emmanuel, mulimu unaniluna. Ai kahela nduiliye na ya kupila kuyona. Kuli akone kukona halisali nzula hae kwa livupi waza hae kasani. Mwaziba seo mulimu alisona hamu wana Kriste. Muhupule kubanga kuopela kamita kakupepua kwa mulena kaufela. Mwaka iwaziba chwalo, eni shia mwaziba. Hia ndi chwale, kikuli munana kuli. Haiba mulena yo, naka pepilu wakwani. Musali nakata inza mata, nikukene mamu yao walita pelo kukungu. Nikukula kuli, kulukisa vulo valo kapili. Nikungama doko takakuli, nikatisa Emmanuel mwalifasi. Musali wa mbota na yazo mwana Zareta, munzi o mata sea hulu. Walikata azi kupita Tucson, kamba yengu yazo na kaufela. Mi ibo musali nyana yo, ate hainza mata kwani. Kumukulista yomu hulu, nikukula kuli. Ni nifaka ufi ni kutamuluha ni puluhe Emmanuel ni baka munepela mwato longo kaniti ni bakaza cholo luli ni bakaza ona cholo kati aba Yesu nama yemo yo kuli itiswe mwala sheba sahai nasike ali yemela zeo mane ni baka chenu hako ni kuli yemela kuno kakuswana fela isole zai za haraka kuswana mule muhe kulukela kwa kuopela male nane bali nasa lukeli kuli ba muopelele sichabane sisike samuopelela kakuli ne basa mulumeli mileo kona libaka kileo lata kiande mwi kutelezona.
That's the reason today the people's ashamed to praise God.
Leo kona liba kaka chenu batu. Haba suwa wako lumba mulimu. Haa suwa vela Kriste. Yao emi tunayamila perone isi kekua muhela kolobezo ya moya oke nile.
They're so set in their ecclesiastical ways.
Painzi ya hulu mwanzila yabula peli wabona. Kuli ya manakuli ya muhela. Mulimu kafumana mutu yo akona kuba nitumbo kayena. Wakona kuzusaba na ba Abrahama kwa machwe. Sinahani bulea manzwe. Ajwani hape.
Notice.
Mule mwesi chabasa hae, silukila kuopela kuyena. Mwesi chabasa hae chwale, nyele mangelo ya hae. Nya opele ya kwaba lisa naba hae, vena walukila kufiwa lingusala hae. Kima nya lukila kuliutua pili, ensha kisi chabasa hae. Bawa kona wewe lukila kuutua lipina za mulena, pili hali opelwa. Lukila kubasi chabasa hae, nikana si chabasa hae nelisi fi. Kinto ye komoku sabati, njitwale, nizwale, nesi baana haba hae, bazavula pili.
That's right. It wasn't a denomination.
Nesiba ituti yokiniti. Nesiba tubaliko pano batili. Ne liba lisana. Kingi nekuna ningunyana ene pepilwe. Leo kona libaka mwabona. Sichabasa hae sali utwa. Bao mulimu naziba kuli bakalumela. Mulimu na alumela limu sala hae kubaba ne bakali rumela. Yena ka ufela kikutali. Waziba kwa kulumali ngusala hae. Kima yaka lirumela. Ni halimu la kwa halimu la alumela mutu. Kwa ate asa alifasi la batu. Jesu na ize mwama teo 5. Mbuyoti kia wabai kutuangu watana mwapiru. Kakuli mbuso wakwali halimu kiwabona. Maria. Mwa. Haiba musuli kungwala mangolo aochwale. Yeo kima teo 5. Ni haiba musuli kungwala mangolo. Zeo kona zeni ngozifa kima ngolo. Maria naize mwaluka 152, hana ato ziwe kamoya, ilimo ya oke nile kuye na kiali, uhulisize baba ishuwa.
Mary said that, the mother of Jesus.
Ki Maria yana vulezi cholo, yena mahe Jesu kuli, uhulisize baba ishuwa.
Luke also said,
Luka hape naize, sichaba, sisi sinaka bubo, nesitabe la kumuutwa. Isi ngi baba, ituti, baba, la ituti, bazabula peli, madoko tia bamulao, nibazabula peli.
But the common people heard him gladly.
Kono hai lisi chaba sisi sinaka bubo nesitabela kumutua vatu baba ishu hile. Mwahala mangolo kaufela ake nile. Ningusala api liso lifilwe ekibali sana nikali ngu. Chala nilukela kusutelela kwa kukwala. Kakulilua tumela nako ya kukwala. Nisole kufitela na mangolo wa manga atakuli nikone kumifitisa famu upolo wo.
Throughout all scripture, redemption has been represented.
Mwahala mangolo kaufela. Pili so ibo nisizwe kabalisa na nilingu.
Right.
Yeo kiniti, kaufela lalumela na niseo. Kini, neli mwamu luti ni mwamu futa. Misika kaufela, haiba na likuba ni kuhone fati nilizo ulaka. Miniti ya limafafasi famu luti, walizo ulaka. Mini kuhone kuli, ninaniminu wana yeke talizo ho. Neni kazi wakuli, ya abu na hala. Muluti ni wakabu nisalizo ula niti. Nikona libaka limusa halita elanga. Kuluso kalingu. Kakulikuzwa kwasi muluho, luli. Mina ni mwahala lingu, nikabali sana kuli naipa tuluzi iliena. Kaufela nilimiruti nimifuta. Chole haruti alimengi kwa simuluho, Adama ni Eva, ingiwa yemi faa nifapira mulimu kuli vautweli ngusala hae kubwana. Neba ikeze lize lia palo ni kutinamu aliteka kabo ya wangu. Lingusala pili leli kile la utuhala. Nelifilwe fahali mwangu yeshule, yao mulimu na vula ile ni kutateza Adama ni Eva kuyona. Kasamula Obama noe ikeze za vula peli wabona, wamatali alife iga. Ibo nebushika beleka. Sitavelo salingu, nesiti sizwe kuba sakuyo lisa kuzwa kwa simulo luli, sitavelo sangu. Chole luka kwa lachwa nungunya nafa, chole nikumibo nisalibaka, hane hivileba lisana, minilibaka hane hiva nikuba cholo, yena na ana nikuba ngu. Chole wa polovite wa testamente ya kale, nebati nanga matalo alingu, lwaziba cholo, aha. Kubona lisa tumelo, yabona mwali nzwila hae, lakutia hakuangu nyana yepite hile. Kwa nalibaka hane hivileba profita. Chole linzula mulimu alite hangi kumui tuti wa zavula peli. Hakuna sika. Yena yaka liyanganisa yo. Yo kiniti. Hakuna ntue chualo inge kubulea kuli. Kubulea kuli. Hii hande mchayo kimui tuti wa zavula peli. Seo simu isafela kwa ule ni linzi wikufita. Sika kwa ufela seni ziba. Mabona. Linzula mule na mulimu. Yena mulimu yasa chinchi. Ha chinchi ni kamuta.
Anywhere in the Bible the word of God always did come to profit.
Kaini kai mwabivele. Linzula mulimu kamita nelitanga kwa waprofita. Isi ni kwa waituti bazabu mulimu kamba madokota kwa waprofita. Mibona kamita na kuka ufela nevahaniwa ni kuketululua. Waprofita hangata neliba lisana nibona hape. Waprofita neva apala matalo alingu. Kakuli nevatina anga matalo alingu zene balisa. Milimu salapili kwa lusika lulu nyazizwe. Nelifahali mwa matalo alingu, vaprofita na kutela hape, nebatina matalo alingu, nikui kapesa ilivona kuona. Kakuli nebafabu pa kikazani, kuli nebalume la kuli, kuna ningu nyana, yana taha, ya pete hile wastabe usani. Nilinzula mulimu la ata kubona, fahali mwa alingu, matalo alingu. Valisana bani, kamba vaprofita bani, nelibalisana. Abrahama, nelimulisana. Isaka, nelimulisana. Jacobo, nelimulisana. Mushe, nelimulisana. Davida, nelimulisana. Kaufela ba yemeli ba mulimu ngata wabona, nelibalisana. Chole luka fumanali baka, zene litezi kwa balisana. Nebazi baku lilingu halikoni kuichemela kusinamulisana wakuliza maisa. Zona, ngumane haikoni kuitusa, haikoni kuita maisa inosi.
They've got to be guided.
Kona liba kamulimu haswa nisi sabana ba hae baba lumera kwa lingu. Walukela kuzama iswa. Kono utoko melesesi kuzama isa. Usiki wai kungela puli. Ika kukenya mwali vula elo.
God never gave us a goat. He gave us his son. The Holy Spirit.
Mulimu hakuwa nikulufa puli. Na alu file mwana hae ilimu ya oke nile. Kuluzama isa. Kiena muzama isi waluna. Isi kumulisa na yae zizwe kimu utufela. Kono mulisa na ya filwe kimulimu ya fepalingu kalicho za lingu. Chole haunga kulwe ni ubulea kulwe yokuli. Nika kweza ngu nyana. Nikipete wa itapisa. Nikuipente kwa manala. Minizengu chwalo. Nikuifalicho sina ngu. Kuifalicho za mufuta umu mchwalo za kucha. Nikuivea fande fabulilo kamba fande mwa. Kukusuli kufula mutapi wa lingu. Mwasimu ya buchua ni kamba ntu engwi. Mihai wakune ni musima wasileze. Kuruwe ya ni kaya utupike la fela mwa musima wasileze wani. Mwe ikone la fela kuyela mwatengi. Mwabona, kini, kakulisipu peo sayo na kisakuluwe. Mileo kona livaka mamemba la wakile kikacheno. Haba ikenye mwali kazali fasi. Mwabona, kakulisipu peo sabo na asisika chinchi wakale. Waka achamu futa kwa ufela wa zavula peli. Nisileze sa zavula peli. Kono hai lili nzula mulimu. Awanakuli yemela, lakayo teleza kwa linzui. Mwaziba muipi yomu tuna kufitisisa mwalifasi kini mwalala. Mwabivele nekuna nizepeli, zene zule mwareka. Mwalala lani, lazula fandi. Mine lisika kuta, kakuli kili nongu, kimuchi waze ishwezi. Layo lula famivili yalitupu ze shule, nikukuli samba yalona, nilitupu ze shule. Kono hato luma, kulimba kuli iye, kulimba yani ya apalilwa kuyemela mkowani. Kacholo ya kutela kwa andu yandate, ninue, ni kungongota famu nyako kufitela nue, ayikwa lulela. Tshwale lingwalala la kona kunula fa niku chana maye ishozi ya mbongolo musiali kaufela niku fufela ka fo mwa simu kyo cha bubeke ha moni lila kono liba aliko niku fufela kwa tengi niku chana maye mbongolo ishozi ni hape ito cha nibubeke zako na kuibulaya mwa bona liba halina nyoko niyekana me aliko niku likaya Michole mkulimba ifika ufela ya mulimu mkulimba yetu wazi kuchali nzwi kamba ngu sivatana sisi kenile amukali falika zalifasi lizwa kulimule nazo na uize yala talifasi kambalika zalifasi lilato la mulimu mane halione bakuyena umu ufe sisi shutana nilinzu la mulimu lani hako nukusiyemela kono diabolosi wako na kwa muhela sani nilifasi ya moho nikulibiza kaufela kuli kiza mulimu
you can't mix oil and water.
Hauko ni kukopanya oli ni mezi, halinafi la kukopana.
Jeho
balisa na baka ufila, ni wazi wakuli lingu haliko ni kusileleza, ilizo na kusinamu lisana. Nine bali bali sana? Ni wazi wakuli, una ni kuza maiswa. Akima keke niyao, kakubuona kachenu, kulibali kakufepa lingu, sileze. Kono ngu hainaku ichazeo. Baatilisha. Mwabona ni bali kakufepa lingu, kwa mula wakua ni kasileze. Michole linzwi halitaha, nese batuwaiza hulu seleze. Nibasa zibili nzwi, mikuwa na moku inezi kachenu. Yabaye swana, aibona hala nikupaki waku ni mulimu, ukona kweza ntuwe chwalo. Nikipeto batuwaiza hulu seleze, nikuchisi wanga seleze, kufitila muba, hihande akuna kwa mbola kubona. Abana fila kuliteleza kufelile, nja vivele kulezi kuli, sina nja haikutela kwa mataza ayona. Nikuluwe kwa seleze sayona, kuona muba aeze za. Kutuwa linzwi nikukutela, hape kwa mula po o swana. Nikubula kuli, kibu fitelezi watu melo. Musike mwalu mela ntuwe chwalo yeo. Mulimu, liingulieza zesu wana kachenu. Ina nikusepa mwamu chelo walinzwi. Halina kungali cholisili. Hauko nikulifali choza vula peli. Nguya niti, vahatili, vahatili. Uyoba vule ya kuli. Chole mutalime, kau felalu nalukaba hamoho. Chole jesu na alapezi. Kulikamu kanalu nalube alimungu. Nemu utule fila zesu wana kwa Tucson. Akikala hulu. Maza zinyana afitile kono kibu hata. Jesu nasikala pila. Kana nako nile chwani. Kana linzuli kona chwani kui nyaza ilirona. Kui tuwa nisa ilirona. Kona kulikantimu limu hashutani ni mutu usilika ufela. Jesu naize bababeli wakaza maya chwani hamoho basa lumelani. Kana mukanga chwani Methodist, Baptist, Presbyterian ni Katolika. Nikuli kopa nyamoho nikuba ilingwi. Wakona kuba alimungwi mwata sato ya mutu. Jesu naize kuliba kone kuba alimungwi. Sina nanuwe na haluli alimungwi. Chole kubate kuliluna kau ufela lube alimungwi. Uye na yali linzwi. Amen. Iseofo alimungwi nindate. Mindate ni mwana kintu ya swana. Nikona linzwi leli swana. Kili nzwi leli wana alile inge liipo naza ililo na mwaliza zile. Sina mwana liyezeza mwaliza zilisi lika ufela. Kulimukone kubali mungwi. Mune mwenaize sina ndate hani lumile. Nina nimi lumachwalo. Ndate ya namu lumile na ile kuye na kuli apakeli. Nile na Jesu ya lumasi ya basahaye. Kie na yaya mwasi ya basaluma.
Saying the works that I do shall you do also.
Nikubula kuli misebezi yenyeza mukayeza nimina. Luli nala pezi kuli lube alimungu. Balibangwe niyena isi ni balibangwe niko pano. Isi nkuba balibangwe mulao kono alimungu ni mulimu. Kakuli mulimu mwali nzula hae ki alimungu. Mi Jesu ni mulimu neli alimungu. Mimi na nina nilinzwi lulukila kubanto ilingwe yao keniti. Lulukila kubanto alimungwi mwatu melano nilinzwi. Isi ngisabule ya mutu ufika ufila. Ye hainate loko ya kwa mkunda. Muli inge selivulela, nikuli lumela, nimuli mukali paka, nikupaka kuli lilukile. Muna na kulikizaba luti wafila, mungeli nzula hae kalona. Muye mulike hangwi mumu wone. Mukafumana kuli, likawe veleka hande kumina, kakuswana fila sina mwana asepiselize. Ehe nisha. Abana kuchasi leze. Bana nikuba nilicho za lingu. Muhalale iji wa nteni igula kuli. Lingu zaka liziba linzu laka. Mihai wa kie na linzu. Kona kuli kili nzu la mfuta mangila nani. Lingu zaka liziba linzu laka. Usili halina kumulatelela. Mwabona? Jesu naize linzu la usili halina kulatelela. Kacholo lingu za hae halila teleli linzu la usili. Halina kubalatelela. Baprofita valisana nilingu kaufila babulela za kutaha. Chole mubwone mulimu ya sachinchi mwami lelo ya hae ya sachinchi ya linzwi la hae lizazile. Chole munane fela fami zuzu ye likani linzwi la sachinchi. Chole mutalimi kambe mushena akataha nilingu salanu nilisike la veleka. Kambe Joani mukolobezi nakataha nilingu salamu she nilisike kubeleka. Kambe Jesu nakataha nilingu salamu she kambalanuwe nilisike la veleka. Ni Wesley atahe nilingusa la Luther, nilisike la beleka. Haba Pentecosta itaha nilingusa la Wesleyan, nilisike kubeleka. lo tule fela bopaki bwane
now god just keeps moving
tole mulimu uzwe zipili fela kuzamaya mutali me fela linzwi mwabona followinzi
then why should not the shepherd
kona kuli king zibiso ya pili yene filwe haba maprofiti aba kau fela ona bana baba tuna ba nelibali sana kona kuli king mulimu yene asa chinchi ha chincha mwezezo wa haimo nikutisa kwa bai tuti bazabula peli Nelibali sana kutaha kwangunyana yepete hile sitavelo sasibi ina nikutaha kwa bali sana Mulisana uzibali nguza hai hande kufika mutu fika ufila Hakuna ya ziba ngusi na mulisana mwazi vila ngu Kulu tilwe chwalo hape kia ziba mfute walicho zeli cha Zona na ziba zeo lingu liswanela kucha ni uzibali nguza hai kaseli cha Mimu kona kubona ngu izula fande ya mula kawasileze ni kukala kucha sileze Mkona kula kuli amu iseli nongu leo kwa hule mwabona Kacholo mulimu naziba kwa kubalumela. Chole halubi zengi alimungwe wabaprofita ba Jehova babatuna babalisana. Kupaka kuli mulimu nani mwabaprofita vene bapala matalo alingu. Mutali mechwale. Lukabiza pili mushe. Alumutali mengi. Mulumi wabwa hae bukalu kwenisa Jehova kumuprofita wa hae. Chole lukangafila mwendi ilingwe. Haba lunanina kumwendi kama izuzu ye tata maeli shumi. Lukanga babe libabo na kono mwendi yo ukalikana.
Moses, Jehovah displays himself here in this shepherd.
Mushe, Jehovah uiponaza ilie nafaa, kumuprofita yo wamulisana. Na afilweli mpo zetalu za kuye melabulumi wa wahae, nikuiza vahulu va Israele, nikuia hakufaro.
Notice, this shepherd prophet now,
mulemu hemu mprofita yo wamulisana, chole wafa, Kami tiaba profita bahaye sisuposa wi piteri kakupaka kuli neri mulimu kubona kakuli hakukoni kuba pata ya mulimu kusinalika za wi piteri kweza hala Jehova alikuba abona lefati ni kusinaza wi piteri kumulatelela lina nikuba wana chwalo kacholo nanza itibaza ilia nakuli nali ni baprofita ba kakupaka sene baprofita haiba neri kuya kali nzula hai
now the first
Chole sapili, sisupo sapili, sana afile kuye na muprofita yo, mutalime, afetu la mulamu wa hae kuba noha. Yabubeli, nizola hae la afetu ha kuba mbingwa. Sabulalu kuyonga mezi mwanuka ya nayo maige pita, nikuwa afetu la kuba mali. Chole namu file lisupo zete alu za kupaka kwa ige pita, ni hape nikuwa Israele kuli, na alie nali nzula mulimu leli bulezwi. Tole muhupule mwushe na vizelizelika kuteha mwapupo Yeo kiniti Ano pali shabati niku nepela mwambi mbiulu niku lakuli Akutahe minangi mimi nangi ataha Ali akutahe linzinzi milinzinzi za ataha Akutahe limbotwe milimbotwe za ataha Ali tisa niza batingi Tole mutu wako nikubupa Kononesi mutu kakukala Neli Jehovah kumulisa na wa hae wa mpolofita Amen
Watch The third sign he gave him
Mutali mesi suposa bulalu sana mufile Nesisa za maereli ni musebezi wa hai Kambani hai wakuba kuli Neliswa lisani kumutu wa hai Sisuposa hai sabulalu Mulemuhe lisupoze peli za makalero Nelitia mahana niyena Yena kasivili nza musebezi wa hai Mine lisupo fela ze peli ze ubibele ibula kuli Nelina nilinzwi Sisuposa simwi nesina linzwi
But the two signs that was given From his own person and to his
Kono lisupoze pelizene filwe kumutu wa hae Ni kwa sichaba sa hae Nelina ni manzwi Kono sisuposa bulalu chwale mulemuhe Nesi filwe sisuposa bulalu Neli sisuposa lifu Mezi afetu wa mali Haiba mali Haiba mali ahao Na kafetu wa mezi Kona kuli nukashwa Mifuwa kuna ni mali Mali asulu hile Kuna ni sisuposa lifu Kacholo neli kufaro
The third was to turn the Nile Water into blood was to show.
Sabulalu, neli kufetula mezi anaye kuba mali. Neli kubonisa, kubonisa lingusala hai kufaro kuli mulimu walu na kimulimu nifa nayo kaufira. Fali mwami limu ya nayo. Kimulimu fali mwali kakaufira. Ni ukati salifu. Kwana hayo. Mikona si suposa mali, mwene si inezi. Oh, mawi. Si suposa lifu. Mali.
But the other two had voices of prophecy.
Kono zepeli zeo, nelina ni manzwi asiprofita na asipa musuli kubala chwale mwala mibamba zini gulela. Kono li supo zengu zepeli, nelina ni manzwi asiprofita ku Israele kaza kutaa kwa bwana. Chole kumina bende bali fali lundu, hakika la hulu. Fanilitwe halinepelwa mo halimo.
Now, and going, he was going to change nature.
Nikuya na kachincha pupo. Kuli ive yabona mutalime musumo, mutalime noha, mutalime liwate lelifu velu. Nikaufira sana ize chwale.
Look at that shepherd's gold.
Mutalime mula mwamulisa na wani hauba luksa nzila yakuya kayona. Kota yeneli mwalizoho la mulisa na yani. Na ifitele langana kaufira yali tuto za vula pili. Nili kakaufira zine babulezi wa prista. Mimula mwamulisa na wani, baba zamba isa kuyopunya kwani, ni mwali kazeti hata kaufira kumutu. Fani faro hana alikilegu na anakuli, ni andala na ipaza uha mwama lundu. Nikuba yao la mezi, nikuwa fetula kubamali, mimuli mukiha nelisa muliro kuzwa kwali halimu. Mikia nelisa pula ya machu kuzwa kwali halimu. Mikia nelisa linda, falifasi, nili kazengwe. Kisi kama isa na ezize, kamula mwamulisa na wani, isingi buka ya lita bafira. Isingi mu lelo wamu ituti wazabula peli. Kono mula mu wamulisa na.
A shepherd's staff did it.
Lwata kuzona mwamu zuzu, fela. Mula mwamulisa na, akwa na kulieza, isingi ta pelo buka yako pano. Kono mula mwamulisa na.
Shepherd's rod guiding his sheep. Making the way clear.
Mula mwamulisa na uzo zama isalinguza hae. Kulukisa nzila hanevaya kwa linzwila sepiso mwana ha.
What a beautiful thing that is.
Akin to kwa mundeni yeo kachenu. Kamula mwamulisa na kachenu. Oo zama isalinguza hae kuliva kwa na haya sepiso. Kufitela lituto za vula pelika ufera nizemu za lifasile. Nilika za lifasi niliko pano. Nikaka ufera kukwa lula nzila. Nikupa kalinzula hae kwa laniti. Mula mwamulisa na wazo la pili.
And notice.
Mimulemwe onamulamu wamulisa na yaswa na wani. Nonzo zama isalingu. Kana mwalumela cholo. Yena luli na azama isalingu. Na alila mulezi mwa ijepita kamula muwani mwalizola hai. Neluka ulea zenga atakazona. Kono kufita fela kuzabuto kwa. Na azama isalingu nikulu maka tulo fali mwa baba nebai hanile. Onamulamu oswa na ono vilembu yoti kualimungi. Wabasi kuto kubabangu. Ona mezi aswana akukutaza kwa nuwe. Ana mupili size. Kona ana yundi sizeli fasi. Ona mula mwoswana ono itelezi israele kukena mwana haya sepiso. Kona ono yundi size vene bahanile kula telela mulisa na wamupolofito. Yeo kiniti. Wabakote ya katulo. Pupo mulemwe kamua bulele la mulimu mwapupo ya hae. Kambe unanifela nako ni ngozika ngolo fakuli. Mulimu bulela kwa pupo ya hae. Haruna nako ya kulipo nalisa.
Proving later by the brass serpent on.
Konoluka bonisa kasamulao kano haya sipi kazamulamu wamulisa na walipo nobono. Kuli na tatelize noha ye kwa tengi. Mwali halaupa. Nesiambo laka swalelo ya niti. Ye tayela matuku. Nesivi.
That staff itself had turned into a serpent. Before Pharaoh.
Mula muwani kasivili noofe tuwe noha fapila faro. Nifaro ya swana alika kuliganisa kama bibo.
And so does
Nikiboba eziza nibofaro waka chenu wana chwalo. Nibaru meri baba likanyisa fela. Balikanyisi vanga na ya butu. Balingusa. Kulikagu likanyisa ntue swana kusinaku zibako izwele. Nikui nepe la faa ntue mwe yako pado. Kantiki yama hala fela sina moya moko na kungolelwa. Luli. Kono kulikaku likanyisa kweza malikanyiso.
But notice. This same
kono mwe mwe onamulamu wamulisa na oswa na uo. Kono ono chileli no azengu. Ino azani nelili kaikanti. Nelimila mufafasi. Nine kuna nifilamulamu olimungwe ono ono pilwe. Mwe diwai halimu nifasi lika fela. Kwa wulela Jesu. Kono manzwe aka hana kufela. Kubulela kazaswa lelo. Ya niti ye tahela sivi.
Also Israel's future offered. Noah spoke of Israel.
Hapeza kwa pili za Israele. Mifaa nifone nivulezi kaza Israele, chole kuza kwa pili, kwa nivafi wa tukulu ho, kuzomwa tiamo ya lifu, kamulisa na wamuprofita. Nivati sizwe mwabu koba kamuprofita wamulisa na nimulamu, mwabona? Nivulela kamulamu leli, wakwa pili wa Israele, kuzwa kwa lifu nili hele, kamuprofita wamulisa na yolu kabulela za hae. Chole, kuzeo kaufela, zeru ziba kaufela Israele, nasika muhela linzwi la muprofita wamulisa na. Israele kaufela, nasika liyamuhela. Tshole mole muhe. Ne ba bilaela ho. Hana izali makazo na ali mutangana yo mutuna ya tabisa. Kono hana litile kwali ngusala hai. Zani nelishutana. Isupoze tuna ka ofera lili atele langali ngusala lili nchale litaha. Lwaziba chwalo. Mwali ala upane batongokile. Mwali ala upane kushwa kali kitikiti. Kaniti ne kusina babangata akufitirira bababeli bene basimezi mwabuse wene babandukire kuzwa mwabatu baba kumafa 2 million ni hafu bababeli kuzwa mwa 2 million ni hafu mulisani kisi kama isenesi zaliye kubona baichongile kuyakwile kaofera bona muzole Branham Jesu na bulezi chwalo ne baize boku kwa una ne bachilema na mwali halaupa mine banwile kwa lichwe yena Jesu ali nibona mangi ni mangi bashwile kuyakwile bakauhani wabona mangi ni mangi Mulemwe babilaya laba kensanzila ya lukisize mulimu. Kona libaka lene bashwezi. Chole handende musike mwambu inja manzu wa mafelelezo wa. Neba bilayezi sene sibabula ile mwali halaupa. Neba tongo kile kanzila ya lukisize mulimu. Kali ngusala mutu alimungwi mpolofita we teleli kwa mutu alimungwi. Muni bulelele ifo mulimu akile aitu sasi kwa ta sakuza maisa. Amuna kusifumana mwabivele. Muna alimungwi, bona linzwi, nelitile kumushe.
Kora,
kaufela lwaziba kulina. Naonga ongile, ammoho, nikubilaela, kamulimu isi ngikuba ya lukile. Kweza ntwe chwalo kulimutu yomungwi, ave nilingusa. Naize kaufela unaluke nile. Kini alu sike kuba nikopano. Mikini alu sakoni, kuyaha ye, nikweza se, nikweza sani. Mulimu abulela mushe, ikawahanye kuyena, Nigile nizenga atazatengi. Nimu hupule. Juda ulea ntue swana. Mwama zazi ama ungulo. Yeo kiniti. Niba shwezi mwali taba zalisha no za Kora.
We all so know what happened to Kora and the rest that question.
Hape waziba sene seza alile kukora niba. Niba wangu. Yana abuza linzwi la mulimu. Nibutali wa mulimu wa muna alimu yani. Mangi ni mangi wabona na shwile.
Now.
Chalo lukale mwamulimu kumuporofita wamuli sana Kuvonisa milero ya hae ya kwa pili Mwasi supo sisi tatama Chole mutalime walibona fani Chole halu litele mengi mwasi supo sisi tatama
Now notice he was sent to his brethren in slavery under bondage
Chole mulemuhe narumezwi kubahabo mwabukoba Mwatasa kutanga nilingu usalatu kuluho Nisi supo samulimu sisi filwe Ili kuvonisa wipuleli wa hae
Israel went for his message.
Israel na yezili musala hai. Nebali lumela, mangini mangi wabwana, kono mwana kwa manzi bwana. Nebali le kali makazo za hai. Kono mwana kwa manzi bwana, haneba na afireli musala hai, nelishutano.
That did not believe that message died.
Kaufela bene basika lumela lingusalani, neba shwile. Yeo kiniti, lingusa nelisika mangi, lingusa nelilaka tulo yene taha.
At the evening time
kana kwa manzi bwana kana kwa manzi bwana mulimu nazwa mwama furo aisraele kuona hai basi chaba na lumezili musa la mprofita wa hai wa mulisana nikau fela bene basikali lumela bayunda chole mulemu he lukali tisa kumulisana yo mutuna mwami zuzu fela ilikani mwabona mulemu he bulumiwa wa mprofita wa mutuna wa mulisana kali makazo za hai kileke kau fela ne kwa ruha nikumwa muhela Niwa watakuli wakuli wabona wafole. Niwa watakuweza likaze tuna. Kabubo kahae nilikaka tuna. Kono chole na kwa manzi bwana haitotaha. Zazireli mwikasamulao amano fetu wa mezi. Kubave ine. Misa afe pireli kitikiti. Kasi nkwa. Misa afe zireli makazo. Akala kuina fafasi nikuwa mbola kubona. Mikiali kubona. Na ninda telu nto ilingwi. Kingi haubule akuli yuwone sendati.
Oh,
muzwali, muna yo wike za kuba yali kana ni mulimu za ninelize tunahulu kwa minano yabona yazabula peli. Kono neliniti, nali cholo, mabona? Kono hane baize cholo, mwaba ngata hane basika mulatele ya. Mikiasi kuluha nipula kuli, kwanda kuli mchena ma ya mwana mutu. Nikutuwa mali ya hae, hamuna pupilo. Chole muna na kuli mutu ya butali, mutu wangana ya butu. Ukona kuna anasikamanyi Nina anakuliba purista vene Bali niena mwate mpele luli neba Neba suwa baluli kakuba niena mwala wana mwani Kakuna anakulimutu Na kaiema nikula ntoye chwa lukuli Kwanda kuli minasi chaba mchena mayaka Nikunwa mali yaka Aliyo kimu chabatu Mwabona mchena mayaka nikunwa King kimu chabatu Minabatu wana hana hande muka Mukaba kwa hule Nivuli yangu wabu chwa lukuli Na askali tatula. Na alibwezi fela. Na alieze kuli. Aba sitati alise. Kuli akauhanye ningu za hai kwa lipuli. Na alieze kuli. Aba kashize kwa hule. Michole hakuna mutu. Yana iti akale za kufumane hanye. Na basi na kutuwano kuzuafaa niku ya kwa pili. Mwabona? Mulemu yekana kwa ya manzibu wana. Mulemu na azula fande mwama fulo. Nikubwana ya narumela. Nina zentuesu wana mwama zazi. Amulisa na yomutuna. Mulemu ya bulumi wa wamulisa na yomutuna. Wamuprofita. Kono mulemu ese. Kwa warumeli walimu sala hae. Kono isi ngikwa. Ningu sala manzibu wana le. Nibasa alirumeli. Nibasa kivarumela kuli. Nalie na mulimu. Nibabata kumweza kubamu una yomunde. Nibabata kumweza kubamu profita.
He was a nice man and he was a prophet.
Nali muna yomunde. Inali mu profita. Kono nali afitira la fo. Yeo kona tuto yezi baraka chenu kuli. Kimuna afira yomunde. Nali mu profita.
He was nothing short of Emmanuel.
Na asinto isi liye shutana ni Emmanuel. Nali na mulimu. Yana vuna alile ku Jesu Kristo mwana hai. Kumweza kubandate. Kona afira azana kuna kubazona.
Zachariah
14:7. Niko na kubula tuana. Ibulela kaliseli. Lama nzibu wana nilingusa hape. Na kwana kwa maungulo. Kana mulemu ile cholo. Mungata wababa nebala telezimushe. Nebawenisita samulilo. Sine simu pakile fali lundula sinai. Na pakile cholo. Nikubulela kasita samulilo. Se hane sili mwasichachani. Mi. Nebamugulele zili musale. Mungata wabona nebasa ilumeli.
But as many as followed him out.
Kono bungata wababa ne bamulatile lakuzwa mwaige pita. Bazo malifasi nikusilali wati lakauhani. Miba ya mwali hala upa. Wabona sita samuli yosiswana. Sine siku ya zateni. Upaka kuli muprofita wamulisa na yani. Ave iye na mulisa na walingu. Basi bona. Kono bungata wabona nivasikasi lumela neba wamano sibona. Mulemu hechwale hape. Yena mulimu ya saa chinchi. Muprofita yomutuna wamulisana amunga yana pila niye na nivulumi wabwa hae baliwa kwa lirundu lao live. Mulisana yomutuna wamuprofita yena yolubulela kayena Jesu nikutuwa ndate yena sita samulilo sesi swana kumupaka yena apakire ni mushe. Yena mulimu ya swana yomushe ubulezi za hae. Ata kumushe nikuona lisa kasita samuli okuli. Nali Jehova yana azama isa mushe. Mulimu naliku mpolofitia wa hae wamulisana. Faa unga mpolofitia umungwi wamulisana mpolofitia umutuna. Nguya niti Jesu nikunga keto ya baana babalalu. Nikuba isa fali lundu lao live. Nifani abona lisa Jesu. Mimane aikambusa ilie na kwa batu babangwe. Aliyoki mwana kaya latwa mumu utwe. Ni haba yu apuha. Habasika abona mutu usiri. Kwa nda Jesu fela. Yeo kiniti. Na alie na chwale. Aoko na maferezo. Kuya kamoni zivela. Mwabona. Sifateho. Mushe nalifapila shekina fali lundu lasnai. Ya chincha sifateho sahaye. Ana tulukile nana ni kui kapesa lisila. Kwa sifateho. Mushe mpolovita omulisana. Yo Jehova nalikuyena. Mwasi emba, si emba fela sifateo sahae. Nana nilizwi mwamulo mwahae. Kono mulemwe, fani mulisana yomutuna hana alifapila shekina. Kisi kama esene siza alire. Saachincha sifateo sahae kaufela. Na sisi emba samulimu na alimulimu kakutala kaufela. Nali Emmanuele. Kinyi hane ilukila kubaba lisana. Mutalime, mwabona chwale, mulimu ya mate kaufila uzamaya, wiponaza ilia na nitaluse, kumushe muprofita wamulisana. Mutalime kama mulimu na itivalize, ye kona pulelo yaka ya mafelelezo. Mwamugona inza yemi, aliato zizwe, fapila sita samulilo, hakuna mutu fali rundu ni omukana kwa ndamu sheni Jehova. Amen. Amen, italusa kube chwalo. Mutoko mele, Vyali zola hao mwasifuwa sahao. Kono mutali mesi supo sabubeli, seye chwale kali nzwi. Vyali zola hao mwasifuwa. Harunali waka lakulu mela kulimushe, na atiezi kwa lizola nzohoto. Katolo naluke lakubea mata hae mwasifuwa sahae. Kakulibunga ata buwaba ana batiezi kwa lizola sili. Na vyali zola sili. Chole mutali me, akisi swani soni seo, selu bonafa. Sa Jehova kumushe. Mulisa na umprofita, mushe uyemela mulimu. Kakuli mulimu, nali kumushe. Amu mutalime abe alizoho masipuwa sahao, akisi suponi seo.
Now, there he stands, holding his right hand over his heart.
Tore kiyani uya mifani, inza aswelizo la hae, labu uliofapiru ya hae, inza yemesi na chwana. Ko likunu tuze patirwe za pulso, nelipatirwe kuzwa kwa mtu mwalifasi. Kwa nalibaka, hane ilibali sana.
Jesus is God's right hand, we all know.
Jesu kilizo lasilo, la mulimu, kaukila lwaziba, kiyo mwushe, ya namu vonisa kaswanelo. Na abulu kila likunu tuza ndate, ni ulivonisi ze kuluna.
Notice, watch him. Pull from his bosom his right hand.
Lemwe mubone hazwisa mwasi fubasa haeli so labulio. Leli na nimbingwa. Mubone sasa kona kweza mulimu kalizola haela silio. Mulemwe mbingwa haina kalafo. Mulemwe hape nesife la mbingwa yezibala kaini kai. Na ili mwakalulo yayo na yesa visa. Buswa usina litwa. Lizola hae nelina tilwe kanto yesa visa. Kamo mwishina utwezi fani hazwisa lizola hae lasi ilio mwasi fubabu kaufi nipilwe hae. Mwali ngafu wala hae, mili zola hae la nati waka mbingwa. Mbingwa iye melasili. Haina kalafu, misi hulu mwali kalulo zayo na zama felelezo. Mizwale, fani kwa nafone kunani lifasi mulimu na kwea zusali zoho labulio mwasi fubasa hae. Lifasi neli natilwe kambingwa iye sabisa. Mine kusina neba kalafu ya yona.
Because they won't receive the remedy.
Kwa na moku inezidi busi ugo, kakuli yaba na kwa muhela kalafu. Kalafu na ifirwe faka uvari, konova tupatavela kwa muhela muliani, o firwe kimutu kufitia kwa muhela mnuelo wa muliani, kamua ufezi mulimu kasibi. Mulemu wakuli, neliskate hahanyani hanyani sina mbingwa moita helanga. Kono nelifela kasi pundu mkela onafo. Hazu sali zola hae, nelina tirwe nelitezifela mbingwa. Mulemu esana vulezi mulimu, chole hauna kukena mwasivi kabunya, kono za zilo kaa chakwateni, wanali za zile waswa. Niye ukiniti, za zile mukaa cha kuyona. Mulemu enelimu polofitia wa mulisa na yana ina tira iliena. Na angile katayro ya mulimu, nikubi ya lizola hae tota mwasi kufasa hae, nikuli zisa litezifi la mbingwa. Mulisa na umuprofita na ize cholo yenakasibili. Mi mulisa na yomu tuna wa umuprofita Jesu na ize cholo yenakasibili. Nilobaza upilo waka fafasi. Akuna mutu ya buzusa kuna. Na alia na mulisa na yomu tuna. Mulisa na yomu tuna wa umuprofita. Akuna mutu ya buzusa kuna. Nyeza fela zaka. Mulemu he. Neisikate hanyani hanyani. Neitile fela kamuzuzo.
The great shepherd himself took our guilt and smote himself.
Mulisa na yomu tuna yenakasibili. Anga mula tuwaluna, miya inata iliena. Halu ala libizaluna, nikuli vea fali mwa hae. Ikaba kaleo mloki na ngozi kuli. Mwala machwe aswali kupaza uha, nili halimu leli lififi. Mupulusi waka, aina misatoa ya hae, miya ashwa. Lisila la kukwalula, la wani sanzila. Gieli bali halimu kwati avu ya liza zile safiri. Kunutuya nine ivile mwasi fubasa mulimu miya haye kaufela. Ya pesizwe kalizola hae labuli, Jesu. Mulisa na yomu tuna, haikungilasi bisaluna. Isaiah 53:6 ize kanti sana holofa lelizwe kilibizaluna sana titikezu kibumazwaluna koto yelufu manikozo kayo na iwe ziye na falimu mikami upaya haye lufolisizwe kunutu ya folisi wa mulimu na iveluwa masifuwa sa Jesu Kriste kamba mulimu na alikuwa lizo la vulio la mulimu yeo kona afilangu inosi yene swelimu masifuwa sa haye kunutu kikaba kaleo miluti ayo na neena nikuba angu kamita ya pili nelingu ya mafelelezo nelingu. Kwa nani baka hane sitile kumuli sana. Kuziba wa makubaba lela nguu za hae. Mautu wakana. Mulemu he. Na holofalezi li vizaluna na titikezu masuwaluna. Kwa otu elufu mani kozo kayo na iwe zie na fahalimu. Mulemu he litile kapili. Milazwa kapili. Onafani lizo la bulio. Alizusu wa masifu bakana kwa ya ubeli. Utuku bubulaya nebufelile. Alizusa kana kwa ya ubeli.
And when the great shepherd, the sheep prophet,
Michole mulisa na yomu tuna muprofita walingu, hana avulezi, fasi fapano sa kauvali, hana lifile koto ya sivi salu na kaufela, naize kufelile, sivi safela, koto na ilifilwe, likoto za feliswa, neliska tanda silimo mutumbi, kamba mafelezo kuteha kuzona, mwama zazi amuonga ungi yomu mwika mba nkwe chwalo, nese kufelile onafani. Sivi nesitile mwana konyana. Kaku fosa kwa mula wa mulimu. Kaku kopamisa linzwi lililingwi. Usi uvo mizwale baka. Moyo wa hao ufali mwali wenge lali hele. Mili wenge leo hakitutofela ya vula peli chwalo. Liwenge leo, hakiko pano yengu kamba tuto yengu ya litumelo yopila kayona. Liwenge leo, kili nzula mulimu. Jesu na fila ulusika lwa watu linzula hai kupila kalona. Mi Eva ahali angani safela ilimu yalona. Mi haili, liwenge kau fela halisika tia kufita fo fokolela. Hau ngali nzwi lili nukuzwa, ya nine libuka ya pili. Jesu na tile mwala buka, nikubula ya kuli, mutu hana kupila kabu wefela, kono nikali nzwi kau fela lili zwelela mwamulo mwamulimu. Mwa nini ni muharabuka. Kwa mafelezo wa abuka na ize, yoka ufela ya kazu salinzwi, lililingwi. Kutoloka linzwi kama fosisa, kungali nzwi lililingwi kuzwa moho, ni kazu sasiemba sahai mwabuka ya upilo. Usoni kufika mwali hele, unzo nyende ya lafali nzwi la mulimu. Musi kwa mwalu meleza mutuku Kenya, kumina, sika sisili. Kwa nda sisili, uli sabu lea mwale na kisona. Oh, na abona, kihani lebali. Luli, kaufela ze, luwezi ze. Sani kona muendi wa prisita baba tunani, baba ngui, ni baba ukula mamazazi, amuli sana yomutuna. Sani kona sana ukuzi Eva. Sani kona sana mubulezi satani kuli, kaniti mulimu hanakweza cholo. Kono na ezize cholo, kakuli na ulezi kuli, ukaeza wana cholo. Mileko kona liba haka, hakaeza cholo hape kachenu. Kikawa kareo sina, hana ulezi kuli. Sina mwone kuinezi mamazazi anuwe, mwone kupili sizwe fela mioyo yeke talizo kaimilalu, kamezi. Kona mkuka vela ni hati hamwa na mutu. Mabona, kibasika ikakuli mnyako wa kumbana, minzila kie sisani, ye isa kwa pupilo. Ni kibaba nyani, baba kaa alifumana. Yeo kiniti, kakuli nzila ye isa kwa sinyeo, ye atami. Ni kibaba ngata, baba ya kayona. Fani mulisa na umutuna hana anatilwe. Yena mpolofite umutuna walingu. Hana anatilwe kwa mula hukwani. Na ize, kufe lile, ni mbuzuzuwani, onafani fela. Mulisa na yo hana atiwa kwa fela. Sivi sivi alisizwe, ne kusina sivi hape, ne wake nile, koto ya lifiwa. Barumeli, be mabizu wabu wana na ngozu mwabuka ya upilo, vene bazivezwi chimo, kuzo kwa muto mwali fasi, ne kufelio na muzuzu wani fani jesu wabula kuli, kufelile. Yena mulisa na mtu na yani, na ate zili nguza hae, ne kufelile, lizo labu lio la mulimu, la hohi wakuzu wa masifuba sa hae, lina atilwe. Michole kala zuo, alikutisa, amen. Ali nalela hape mwasikuwa sahaye, mi ali shetu mnela, uwe na nikuna. Mwamu futa walinzwi lahaye, kutoluli ulula kukutela kwa simu, ya makalelo kosi vine siluzu size. Kunu tutuna ye patilo ya pilu ya haye, ye tuna ya patulua kumulisa na wa mpolofita. Ya patulua kamulisa na mpolofita wa mulisa na. Kikawa kaleo malundu hana atula kakatabo kaliza zilani. Kikawa kaleo lizazi nelipatile kwa sifati osalona nikuhuwe la kakatabo. Kikawa kaleo lihupi wakaufela nelitamuluzu. Mwaya wanyunga likota kufikira hau nyanga nyiswa. Nikuziki njiha. Nikutavela nikutulaka. Nebaboni muli sana wa mpolofita pali lundu. Ato liurula likuizo kaufela mwabuka ya mpilo. Nibabu na kulisi, hupi wa sabona, nesila mulezi. Bahuwa ni kuhuwa. Milifasi la kena mwazi kinyo ya lifasi. Mima lundu apazauha. Mane machwe avulumuka, miliza zila alikela. Ni, milika kaufela za ezahala. Sina mkupanofi kaufela, haiwa mulisa na ukupatule la kuli, kufelile. Kunani, nivo ni miwa ya yetu laka, ni miwa ya yatavo. Kono kusina neva yomuka na ya horofala. Malundu ata zali lata, niyo nali zazi lali kela, mane lika kaufela za ezala, konone kusina mutu yana holofezi. Minivu ni mikopano yao mate amulimu na apati luzu kwa sikia wakuli, valuku luhile kwa lifasi, nilika zali fasi, mitiabu ya mule na itala kopano kaufela. Bayema ni kuhua, ni kukalumuka, ni kuhueleza kama nzwe abu na matuna. Kwa kanya amulimu, nenisika abuona sisi zule mazila. Nebalifela hande kaswanelo, kakuli nebale muhalika hande. Kulimabizu wabona angozi mwabuka ya upilo yangu nyana, kusika bakale muto mwalifasi. Mulisa na yomutuna wa mpolofita na abati sezeli musa, nibala mulilwa mpolofita wa mulisa na. Akunate bakamba zeo ngezabula peli nelibula sikama inkazona, nebaziba seneseza halile. Ingefela balisa na bani mwane baezelize kwa mula ukwani, nebaziba zeneza halile.
Has a right to enter the sacred desk to preach the word.
Hakuna mtu yana nitukero ya kutia kwa sipula sisi kenile kutokuta za linzwi. Kufikira aeza sina mwishe mwana ezelize. Kaku kopa na nimuli mkasivili. Kama ya mofu kusina mwituti wazaula peli yako na kulitatulu la kanzi laisi. Mwishe na aliteni. Hakuna tia baka mbabalumi wa Israele. Nebabule achwa. Ho, nelibu kuba. Hauka akale za fela kuli ubonise. Kibu kuba. Amuko nikuzusa seo kuyena. Na aziba na aliteni fani. Neliye na koneleza alezi. Mi akuna mutu ka kapa mpili ya lituto za vula pelika mba digri yengu ya budokota mwali tuto yana ni tukelo ya kuba kumula wakatala kuli aipapa teleli musa la Jesu Kriste kufitela pili ya kopa na nimuli mupata nipata mwasi itasamulilo hana tukelo ya kuipiza ilie na kuba mulumiwa kakuli waituti wa zavula pelika ufela mwali fasi hawa koni kuli angani sa mutolo kilo wazeo kuwena nyeleza halile kuwena nolikeni kwani waziba kazona hakuna tia wakasabu ya mutu kamba mowa kavu lelela mazazi afelile akichua wena yeza hile kuwena mikiku ya kali nzui.
Hei
ni kikawa kaleo mwushe hana azivuwe kuli nzui lena liwezi kuyena neli mulumo wali nzui. Na aziva kuli mulimu na ulelezi Abrahama kuli peo ya hao ikaya mbaya la kami ya haa ye mianda emine. Kono ni kaba lamulela. Mina aziva kuli miaha ye mianda emine neifelile. Mina aviziwe kuli aize chwalo. Bana ni basali mulimu na sepi sisi ya mamazazi ya maungu wakuli ukasulula mwewa haifali mwali bupi wakaufira na sepi sekuli ukaluma kolobezo ya mwewa kenile miavize mnyali wa yasnali tivaka mbanyazo na sepi sekuli yeza ukalieza mwisi kama ateleza kwa walisa na ba baba batafira msevezi ba waka mikelusa mwewa kenile kona mulisa na yaka mifepa kasi chosali nzule. Kami chalitanga fela kamulisa na ye na kia na mulisa na waluna. Mumu utwe inamuli nguza mutapi wa hai. Hapa mchualo muka utwa linzu la hai. Kisi nisabu lea mutu fika ufila. Mwa utwa sabu lea yena. Linzu leli ncha. Hakuna ze muziva kalona.
Oh
mawi amuteleze kumukolo fita ni mulisa na ya mata hapi. Hatoloka ni kuzivalisa kubona. Juani hana yemi mwanuka ya Jordan. Mutali mesana ulezi. Na yemi faa ni inza kutia za kiali. Ola wate haa. Mule muwe juani nalimu anamu prista kamita. Nebalate lela ona. Onamu hala wanda tabona. Cholo kona mwuru wa muhe la mavizu waluna niluna. Kasene vaize ka ufela. Nebavizu wana cholo. Mi juani naluke la kubamu prista sinandatahe. Nimu aziba mahe hana ituwezi ena. Kasamu lao lingerowe la mulena. Likata na ndatahe Zakaria. Nikuya kwa munzi wa Elizabeth. Miye na nasa itwezi kalemba yaliku Elize silezi mwa kuli abeme. Kono nasa nabu pilo kana kweyani. Nasa baka kuli mbutu tu nasa nyanganyi zeo haliswaneli. Mimo ya oke nile lingeroi la mwena labo na la kumaria. Nikumubulela kuli na kava ni mbutu tu kusina kuziba muna. Nikumubulela kabu ino wa Elizabeth. Aya mama lundu wa Judea. Kuyobulele la Elizabeth. Ni hayo kata na Elizabeth ambu ya kuli. Na akaba me. Mina asali utusisi kusina kuziba muna. Kono musali ali. Mwe o kenile uni hapesize. Ni ubulezi kuli mto ye kenile ye kape kwa kuna. Ika vizo kuli mwanamu limu. Mini ika vizali vizo la hai kuli Jesu. Inako ya pili yao li vizo la Jesu. Hali kile la bulelwa mamulo mwamutu. Mbutu tiyo munyani yana shule mwamba ya mahe. Atula katia wani kuhua. Ni kutulaka mwamba ya mahe. Mina asika muhela karibu pilo. Nibizo la Jesu Kriste la tiobulea mpilo kumbutu kia shwile. Nilukela kweza sikabangi. Mwakeleke ya ipapata kupepwa sincha. Milu inafela kabu nyemi inge vikokoma falitalo la malaka. Nikutuela likaze choro lizula pili. Ni usabe kuyema ni kupaka zabu ikolusi suwa hao. Ni kunyaza mkuba voka ufela. Kweza Jesu Kriste kubaya swana mao. Gani kachenu ni kuya kuile. Kina kwa ya Krismasi. Amuzwise kaufela vwa Santa Claus. Vao ni zengwi. Mwe kwa ule nivu kuba vwa. Waliteki sano. Kika iko mutuleka za Santa Claus. Mbabiwe. Kili tangu la si Roma. Hakuna sika kuzona ni hainyani. Hakuna sika sisi cholo. Musika mwa lutaba na vami nabu kuba vwa vuchualo. Kakuli za zeli mwi hau kamu gulela kuli. Neli kali kandela buhata. Kwenda kuli ukame ugulelezi mwana hau buhata. Misika filikanya bupakipua hau ka Jesu Kriste. Ukabulela kuli mwendi kintu eswana. Hei Kriste ye na mulisa na yomu tuna. Yali mpolofita kuli akutele mwaki nisimasi kwa luke la kuba. Mulemuhe muteleze kumpolofita yo juani. Hana yemi fani kaa ufela lwazi wakuli. Nali mpolofita yomu tuna wa mulisana. Chole nana nilingusa ingeroi nilizi wakuli na akazi bali sa Jesu. Chole nasike kuya kwa mkupano wazabula peli umumi. Nebaka bulela kuli chwale. Mwaziba kuli doko tewa kuli nikuli. Hiye na fila mtu yako na kungasi baka chwale. Ulukela kumuzibalisa. Ni waziba sani fila mwabona. Nasika aliangana ni mtu. Pali ili mwaze na iniza kupepua lugulelo wakuli. Na ile mwali hala upa kuyo itukisa papila mulimu. Kwa nikona koku zueleziba lisana. Mule mweli ngusala hae nilisa aswanisi na muituti wazabula peli. Ni manzu wa mangu ya matuna ama kima adigri ya swanela. Kihali, oh, minabana bali vili. inza abulela batu babula peli mina si shangata sali noha zani kona zana abunanga mwali halaupa na abuni noha sika sisi mwata sia hulu kuzana afumana neli noha ni abu zaba prista wani nivai tuti wazabula peli waliza zila nikuli si shangata sali noha alikimangi ya mile musize kusaba kwa buhalivo butaha musike mwaka lakubula kuli lubasi embase ni lubasi embasani kakuli nili kumina kuli mulimu wako na kao na machwe ha kususaba na Abrahama machwe anabonanga mwali halaupa hape silepe siende kilo kwa mubisi wako ta kona zana abonanga linoha likotali halaupa mi mwabona lani na ilona lingu salahae nasa zibi manzwi ama tuna amuituti yomungu yomutuna wazavula peli na kali tatulu la kanzi ya isili na kutaze fela na chwalo kaswa nilea pupo sani kona selubo nisafa mulamu wamulisana kibulisana kingu kimundandwe wazevu pilwe.
What did he do?
This is my son Isaiah. Nana ni mtu wetu na yakweza. Neliena yana kazi ba Mesia. Yali nili uyemi mwala mina chwale. Ni amumuzivi. Kakuli lituto za mina zavula peli. Limitamile. Amuzivi kuli mwinzi kai.
One day Jesus come walking out, he says,
"Zazeni mwe Yesu ata hainza zama ya. Yali amubone kiyo ngunyana ya mulimu. Yeti akula sibisali fasi. Ngunyana, haleluya. Jonas walero aluli. Yeofo ya taha ye paka kaufela seongu ivo nisize uzwele la kwa Eden kutachwalo muna wafela fela inza zama ya kutia kwa nuka sabali juali uzivele chwa nizeo anisika mwana neba ntue shutana kono ni paka chwa nakuli nivo ni moya wa mulimu hau tulukasi na liiva nili nzulali yoki mwanaka ya latwa ye ni katelwa mutalime kuilimba ningu nyana mwabona ehe kuchwa nikambe neli kuchwa nikambe neikava ntue mwi kuchwa ni kambe neika basi tongwani sene sika yema fani hiya ndengu nyane yaani meisiki yaza maya fani mwa kamba nkwilimba yaani mulimu kuponaza ili ena kali iba ili ya ishi wila hulu kwali nyuani kau fela zali halimu mwana hae kangu yena ya ishi wila hulu kwali folofolo kau fela falifasi mwabona nyuani yeke nile yali halimu isi ngilingu alala isi ngilinongu kono kinkwilimba isi ngikuluwe kono kingu sikupeo sifika ufela nesisike saza maya ya moho mimulemu he fani nkulimba haita fangu nyana meimwetelezi isi ni mwana ala tela kono kanzila yeo ndate na amu zama isakayona cholo kona moe inezi ngunyana ya nitika chenu ngu yana kwa ya Krismasi kana haujibi kulimulimu uzama isafela kanzula hae wani kona mula muwa hae mulemu he akuna sine sika angasi waka kono juwani ali baba nguwabona nebasika alibona kono nipaka kuli niliboni kuzivali saa amu wane ngunyana ya mulimu yete akula libizali fasi minizivali selingu salaka la Krismasi chwale miha nize nikwala chwale Jesu Kriste ya swana mawani kachenu nikuya kuile yena kingunyana ya swana yani yena usalifila ngunyana kachenu sina mwana inezi na kweani yena utene ahulu mo sina mwana inezi kwaani kakuli linzula hai la swana kaufila kukopani bawebe lika mbababa lalu mwali vizolaka ni mwate ni mwala abona sani kona sana ulezi luli. Yena hachinchi. Himulimu ya lili nzwi. Yena hachinchi. Usafa linguza hae nikuli fepa kamu profita wa hae wa muli sana. Lichoza hae za lingu pili. Isi ngikumui tuti wa zavula pili kwa linguza hae. Abanaku. Kana baba nguvako na chwani kulicha. Kono hae li baba kutali mule mwese. Kono baba kutali ni wanga na yavutu. Baba lutilwe hande kalifasi. Basala kaza kubula kuli. Kuna ni Santa Claus. Mikuna ni mifuta ka ufela ya buhata nizengwe zeba lapela. Kakuli abana kumuamuela. Ye na ya lilinzi. Kakuli mwali kopano zabo na. Haliswaneli mwama ikutu wabo na. Kibali sana baba kenifila musebezi. Bali sana baba hola mali kwa tuto ya litumelo. Baba kabata kumikopa nyeza mwata sapuli ilingwe. Musike mwali lumela. Baka kuisa kwa libu gayelo. Mutwe mulisa na mutuna yana pepironia haye miande 19 kwa mulaho. Kakwelie. Nina kuzengu kwa ndekwani. Mwali ngusala hae kwa taha valisa na vaniti. Mene baziva mwakubaba lele alingu. Kulemuha basala kazao na cholo. Abana kuli amu hilaka chenu. Kakuswana felas na mwene basika izizali linakozani. Kakuli haliswaneli mwama ikutu wabona azavula peli. Bafetu la linzulani nikulitia mahanya. Kakopano ya wabona. Miaba na kukutazali nzwi haba na kweza chwalo. Baliki hande za nineli za mazazi haba po ustola. Halita rusise. Lita rusa una chwalo fela. Mwoli gulelela. Halito kumutu ufika au fela kuli. Halito lukere musiri. Chwale kifo kahola ye. Rina miseli tozalu na nilipilu. Kwa liruli la ilifasi.
And hasten real quick to a manger. To see and receive the light
ni kwa kufira kapi liluli kwa sichelo, kubona ni kwa muhela liseli leo linzwi leli tisa kamulisana. Yena mulisana yomutuna wa muprofita Jesu Kriste mwanamulimu. Nibulezi kumina afana kwe telele mwendi, anisika atoma manzu ya kasi na mwituti wazavula peli mwalukira kubira. Anilikikuwa za cholo, inikakulibulela fela kuya kamwali fela kuna. Kono, kana mwavona libaka hane hivileba lisana. Baba mwi nevalutiwe ahulu mwamu kupula usili, kufitila bapale lwa kuliamu. Nika chenu, unanimi futa kaufela ya batoneli, batanga ba mpotoloho, mabishopu, bapulisita, baika bazavula peli, mapopu. Lika kaufela mwalifasi, zelika kuluza maisa. Kono mwini ulufile mwulisana, mwulisana yani kimoya oke nile. Muteleze kuna chwale. Niha, isi ngimu upulo, yena kitu lokandi na chomutu. Miye na moya oke nile, hasa atile, moya waniti, ukapa tulula lika ze kumina, zeni mivulelezi. Ni ukami vonisalika ze sataha, yani kie na mwulisana yomutuna, yani kie na mwulisana Jesu yana asile. Ni moya oke nile nongozi vivele. Vivele vulezo na cholo, vana vakale. Nebazama iswa kama moya oke nile. Vangola linzu. Chole kana moya oke nile, wako na kumihohela kwa tutu ya tumelo. Kana ukami hohela ku, mihohela kwa sika seo linzwi, le, lisa vuleli. Kini, ikona kubantu ete hata luli. Moya oke nile ukona kubali hata, haiba na vulezi kuli. Seko na semu lukula kweza. Nikipeto, nikufetu wa, nikubula kuli. Batili, ya nima fosisa. Nimueza, seibu lea keleke. Chole haiba uvile uteleza nito isi visili. Kuna ni ya kuhoezi kwa hule nilikaza niti. Mulisa na waniti ya kakuzama isa kwa linzu. Ona moya oke nile, mia unakupisiso. Mia unabupaki wa moya oke nile, maupilo wa hao. Kantibane kusina. Mulimuki alimungwi. Mulimuki ya nafela nosi ya nani kupilo wa usaferi. Mie na kupilo wa usaferi. Nisika kaufela sisi nani makalelo, sina nani makalelo. Mihaiba umemba la afela wakileke, na ina nani makalelo. Kono linzu la mulimu halina makalelo. Mulimu hana, mi haupepilwe kimulimu, upepilwe kalinzwi, kona kuli uvamu anamulimu. Milibizo la hao, hingozu mwavuka ya upilo, yangu nyana, kusikaba kale mutomo, walifasi. Miwe na amuvala wa milili yonani, meto amuvala onani, sivu peo seo likusona, mulimu na akubwoni kusikaba kale mutomo, walifasi. Mi akubwona ulimu tukasi peo sinamoe nezitolo, mini hakukate hamiha ye lule lule hape. Hakuna sisi kona kukupale liswa kukutila kusisi pete hile. Seo siswani so seo mulimu na akulu kiselize kwa simulu. Linguza haka ni utuwa linzulaka. Usili hali na kumulatilea. Mihaiba ausika muhela kukirobu saferi buwani kukirobu. Ni uti alimelafa kwa pali kandela buhata lambu tutuyo mnyani. Yana alobezi mwasi chelo nisikuwa tasabana babu tali kwa matuko. Usika walume alikaze cholo zeo. Nikulika kuna anakuliki handi nikaba handi. Minika eza se. Minika ekopanya kwa keleke. Mikona afela zeni toka kweza ulatehi. Haba wana upirovu saferi. Ukona kupira chwani kuya kuile. Wakona kungabu beke wamboni. Hanateba kama ubo na halila. Wakona kuko science yeze ilimwe kuli wakona kuiseula kuikwalula. Ina ni mufute oswana wa mukamo. Mufute oswana wa pilu. Hivi anaze swana ze ubeke wabu kulile kuzomasi mugunani. Kintu ya swana. Na wakali vea masi baka salipati siso za bupile. Miha unakuzibashuta no mwala ye kuyengu. Ili ingu ikaeza eza bukobe bubunde kusona fela sina bubu ezizwe kuyengu. Ye ikaeza bupi bubu nekile. Kono zila fela yemu kona kuliziba kayona. Kikuli pumbeka. Yona ya bupile mutu ikai inere la mwani. Ika vola miha inakumela. Kono yona ya zemu limu ina nisiemba sa bupilo ikapila hape. Wakona kulika nisa mukreste. Wakona kuya kwa keleke inge mukreste. Wakona kungola vizola hau mavuka sina mukreste. Wakona kuikopanya kwa kopano sina mukreste. Zeo likaba fila handi. Kono kwa ndakuli bupilo bubu saferi buwani uwe kuwena. Voo mulisa na yomunde yaani ufile bupilo buhae kukauhana. Kwaani mulimu wana atile kwa Pentekota na atile mwasi koto samulio. Sina mwana alizelize fali undula sinai. Sina mwana alizelize kumulisa na wapili mwushe. Michwale hana atile fafasi. Na hika uhanize ilie na kama limi amulilo ana alulile fali mwamangi ni mangi wabona. Mulimu izai kaba ilie na mwasi chabasa hae. Mikwanda kuli wamu hele sani pitu wa sinai zikuli. Ikumina, nikuwa wana wamina, uweba likuwa ulekau fela. Valikani, musike mwateleza kwa liti anguka ufela la vula peli. Mupepo sincha, nichwale hamu vachwalo, moya oli kumina, kisi emba sa mulimu. Miupakela na nilizula mulimu kau fela kubaniti. Haiba hauna kutwisi so yeo, alu wakufelengi kwa sichelo, kwa linzwi. halwa kufelengi kwa bibele kuzwa mali keleke ze kabisizwe hande zabula peli ze kuti hakwa sichelo saniti kuti hakwa linzwi la mulimu ko mesia azibahalile kalitoho zaluna ze inami halwa pelengi mulimu yomunde kona fela zeniziba kubulela kana koye lwa atumela kilisimasi mikwa kwa itezi nyangela ya vana ni vasali vashimani ni vasizana inge vafilika filika kukashana ni kutundani sana valika kuleka mpo ya kufa kuyo mungwi ya kava fao na chwalo nipona
many people who call themselves Christians are out on the streets.
Vatu babangata babayipiza kuli bakreste bazo zikwande mwami kwa kwa banze baleka kama kwai machwala kuti kilimpo za Christmas.
God, it looks like they're throwing it right back in your face.
Mulimu kubona lainge kuli basuli kuli nepela kwa sifate usahau baluta bana babona matangu wa mangwi ama Roma ali tuto za buhedeni za Saint Nicholas.
Some myth that's easy accepted by the world.
Litanguleli mwileli bunolo le yamuhelwa kalifasi. Mikipeto bafulalezi Kristo waniti wa Christmas. Yena ngunyana yaniti. Mulimuna alapela busibo. Kulisina litoza luna halitali mile fafasi kwa liluli. Loluzu size kulona. Nobulelezi Abrahama na kwenwi. Yena mupolofite ya mutuna wali. Zwela fande Abrahama. Miubale mshabati olifali kambalali wate. Mi akuti za manzu ya kuli kio mungata hauna fa ukuma aniko ni kuubala. Mi wali talima kwali halimu ni ubaleli na leli. Mi naazi wakuli zaani nelisa kona hali. Mi wali kuyena kifo waka kuma ni wana bahao. Lutalima fali ngusalani kumupolo fita wa mulisa na yani. Kuzwa kwali uli alifasi. Kuya kwali na leli zali halimu. Kulinia kukabali fumami vilialu na yeshwa, kuluisa kwali luli, kuna nibupilo bobu kona kuluzusa kuya kwali na leli. Sinahano ubulezi kumupo lofita wa hao yomu tuna Daniele kuli, mibawazi wa mulimu wabona, mwama zazi ama ungulo bakae zaze komokisa kamata. Mibawazi kululezi wabangate kwa kuluka, waka venya kufita lina leli kamita nimita.
Lord God, great creator.
Mulena mulimu mugupi yomutuna yanaita kalelizea hulu kuteha mwalifasi mwamufuta wa Jesu. Kutuela mutu kuziba seo mulimu na alisona. Mikiwe na fela yana akona kuunga koto ya lifu. Nekusinali ngeloi akuna sakuyo lisa sine sikona kweza chwalo. Kiwe na yana avele mulatu. Mikiwe na fela unosi ya akona kuuzusa kwa tengi. Mi kakuba moya nosika ashwa. Konono ezwe na makuli ushwe ni watu wangu nyana kuli ukone kutakula sivi sabuoli uluzi bahao kuli novali uluzi kamali ahao tota. Oh, likande kileli tunahulu mulena lifite afali toho za babanga atahulu kakuna anakuli Jehova yomu nyani nalobezi masichelo nana nikupila sinambutu tu. Jehova yomu nyani ya pepezu masichelo. Jehova yomu nyani iza wapa laniwa na mwami kwa kwa. Jehova yomu nyani mwanana mwabu nchabwa hae. Jehova yomu nyani inza kena sikolo. Ni Jehova yena ya mata wangana liwakaze kaufila. Mitwale Jehova yena mwanyana. Jehova yena mpolofita. Ni wawa ze kaufila. Kuli ukone kunyandela koto ya sivi. Ni kufa kulu nabu pilo wabu saferi. Luswalele o mulimu. Luna babotana. Livupiwa zesa swaneli zalifasile. Luko kubelizwa hulu kusi uchwana. Mulena halubala solweze lize. Nize nyani zelweze lize wena. Mono otezi mwama zazi abaye teleli babula peli. Mono itakaleza kuyemela nikubona alisa linzulanda te. Mono osika keshebi seza kali tuto zaabona. Nika chenu kubona hala inge kuli hakuna ya tabela kuyema. kakushutana nikubizali nzwi nitengi kuli kili nzwi mekusina kukeshevisa wala pela mulimu ulu swalele kalika zelu keshevisize ya hulu zelu nikufa kulu na busihu waka chenu mwali pilu zaluna alu nzelufa kuwena sina sichelo niluzi wakuli na koka ufela yao kreste yata kisizwe amu helwa kuna nikupepua kuku ncha kuva ningu ye ncha ye pepilwe kuna nikuwa pela mwali halimu mwala mangeloi lakini samweza zibi halimu mwi ya baka mangeloi au pela hape wala pela mulimu kulihaiva kuna ni baba mwimobu si uchwana baba saku zibi kuwa mpo ya luli ya mulimu kakuwa mpulusi wa vutu isi nifela kama mpulo wa minahano ya vutu kono kakupepwa sincha kakupepwa kwa moya wa hao ba wa muhele chwale mulena nilitoho zaluna ze inami lihaiva kulukela kuwa alimungwi mulena yasikaiza kalese pilu zabona hali ya muhele tabo chwale mekufumana sina balisa na bakale mwasi chelo salipilu zabona linzwi yena mesia yaka patiwa kubona kulikimoya okenile. Yena mulisana yomutuna waliza zile. Nukupaze kalivizo la Jesu. Alunze luina misize lito zaluna. Menise pakuli lipilu zaluna liina minizona. Kana muka kona muzwale waka yomunde. Nihau kaba membala wakileke. Menise pakuli anisika kutwisa bumasu kakukulea zini ulezi. Ni kulu kile kuba wasiemba sakeleke lulu kila kweza cholo kono oho muzwali kila usike mwamu helazeo ulu kila kupepwa sincha kona sana avulezi mpolofita yomutuna wamulisana uswanezi kupepwa sincha na avulezi cholo kumuituti wazavula peli ulu kila kupepwa sincha miha upepilwe sincha akikulifela walumela vali upepilwe haulumela kono vivele ize diabulo si walumela niyena chwele mulemuhe hakicholo kiku tisi so muliki hande nipilile ukilo kubunde kona mwane wa ezelize ni wa apostola kono ne wasika pepwa sincha kufitila ba muhela moya oke nile mane ne wasika fetulwa kufitila ba muhela moya oke nile mwaupula kusihu kwane asika vete kwa kale kamba kusihu wakubete kiwa kwa hai kubeteka kusika izala kalifaila Jesu alikusimoni Petrosi, hauso fetu hile, kona kuli utise vahenu. Ni Petrosi nasa mula telezi kalilimo zetalu nilichika, minasa alele kile mioyo ya emaswe. Ni kufuli saba kuli, na kutalize evangeli, kono nite ngi kuyakali nzwi na asika fetulu wakale mane. Chwale kikuli mugata mufute wa mulumiwa ya chwalo mwali piluzami na busi uchwana. Haiba luli mugata zeo, akunashuta anonieka na kasavule ya mutu, kiniti muzualeke zeli. Niziba kuli yo kiniti, kana mina foto ka ufila hai nami niliito ka ufila liti mile isingikuna nani mutu fila muzwale wa hao kono ku kreste kona ko lukila kunanulela zola hao kulina lumela cholo miluli ni bata kuli kreste abe mwapilu yaka yena kreste wa niti wa krismasi kana ukananulela zola hao chwale mulimo akufuyole zeo kizende mulimo akufuyole niwena mulimo akufuyole mahawi mazo kai nikai ni hali yeza hali muzwale hali yeza hali kezeli ma liyeza hali mulikanaka utazwe kama ya wa mulimu kishuta no ma ngiye litenye kusabu ya mutu mhupule kipupilo kwa hao akulate aluko ni kuba mwali fasi kakusasame haluna neba sepiso ya kupilo usihu kwanda wolu huyela mwali ngozalu na chwale akulate aluko ni kukuyela moya umu mwihape konjifila muhau wa mulimu mikibunde ma ngipo siyeza akunate wakamba upilile kabunde bubu chwani Jesu naize kwanda kuli mutu apepwe sincha hana kuyo kena chwale nizibama vizo amanzwi ai tusiswanga fakupepwa sincha koo kono halutali mengifela sene seza alile mwabibele hane bapepilwe sincha Petro sina alimu rumeli wa apostola niliba rumeli kono nebasika pepwa sincha kufikira moya oke nile hauga suluhela kwa pentekota chwale nebako moka sene seza alile ni Petro sali inge ayemi ni baba mwibabona minaba ana ba Israele taba ya iziba hale kumina Jesu wa Nazareta muna ye musupelizwe kimulimu kalikezo zemata nikaliponiso nikaze komokisa zaize mulimu kayena Ika kuizivela kwa hai pili, nimu mkukote zifasi papano kama zo ababa maswe, mumubulaihu. Yo mlimu azosize milu lipakiza hai. Usu luzise hili, semu iponezi, niku utuwa chwale, mikiku ya kama ngoro. Michole hawa utuwa zeo, vata beha mwali pilu mibali, nizwale niba na waesu. Kisi kama niselu kaya za kuli lupiliswe. Petrosi, alikubona. Mubake! Kale mulikana haka wakati ulikaya nzifa, vao nizi wakuli kuna ni wabane kamba waki talizo wabaliteni mo. Eni soliku ikambo tatabaye ni mpulista wamina. Mwendisi ni mpulista wamina tengine, onone liyali mungwe wabapulista wakatolika. Kiali, Jesu na afile kileke mata, akuswa lelali hivi. Yemu kaswa lelali hivi, uswa lezu luli. Yemu saswa lelali hivi za hae, likasi ya launa chwalo. Yeo kiniti. Kuna halutoku melengi, mwana liye zelize, mwaba apostola ni wala telezi mula wa hae. Isi ngiku ya kamwa eziza mpulista wakachenu. Kono kisi kama insana ezi mpulista wapili hawa mbata kumubiza chualo Petrosi. Yana na nini notolo za mvuso kana na ulezi chwani mwakwe eziza. Na ezi mubake mangi ni mangi wa mina ni mkolo bezo kali vizola Jesu Kristo wa suwa lelo ya liviza mina. Mimu kama muhela mpo ya moya oke nile. Kakulise piso yeze lizwe mina niba na wa mina. Mwema kwa hule kamu kana waka alate kubiza mule na mulimu waluna. And if God is still calling, the same is Yehova mlimu usaviza kutwisi so Yesu ana kiamina aba mukalati la munwelo wa muliani oso aba ko panoe iluna na cholo nilitoza mina zeni nami muli amen then anything short of that kona kulisika ka ufera sisi chuta na nilinzwi ni isiku ya kamuli sana Lord Jesus there in your hand mule na Jesu gamwamazo ahao chwale nilapela kulipilu ka ufera ye kwa luhile kusiubo nina Kriste Mesia. Mi Kriste kie na linzwi, lona linzwi, leli tozizwe, leli kwa na halile. Miaiba kuna ni lipiluze kwa luhile mogu si uchwana. Zesi na Mesia yani, mpo ya niti ya Krismasi. Yona mpo ya niti ya Krismasi ya liteni, ya file mulimu kwa lifasi. Nekui zibahaza kwa lifasi kabali sana, yona ngunyana ya hai, ya liswa lelo ya sili. Nihaiba pilu ya ni ikuwa luhile busi ubo. Beya kuyo na mwle na yena Mesia linzwi laka chenu. Luba beya kuwe na kalivizo la Jesu Kriste mwana hao. Amen.
Do you love him? Do you believe him?
Kikuli mwamulata, kikuli mwamulume lana. Mubate pili mbuso wa mulimu nikuluka kwa hae. Nili ntozeo kamu kana mukaliekele zwa kwa teni.
Friend, before we dismiss, I want to say this.
Walikani, luska hazwa kale, nivata kubulela chwana. Nina kuze ngata, hawa ni utu sisangi watu. Nina nilingusa lelizwa kumulimu. Mini suwanezi kuzibahaza lingusa leo kupale kumane. Niziwa kuli halisika utu siseha. Kambe nekusi chwalo, kuna kuli nelisike laba lingusa la mulimu. Nekusike kwa bachwalo. Kuna ni kukakanya kukungata huluka chenu kalona, zesa utu sisehi.
I believe that God has man in ever...
Hilu mela kulimulimu una ni mutu mwako panoe fika ufila nikatengo kalifasi. Miha kikuli niluanisa mizwale yaka. Nitile kwanu kwa Tucson nili mwaze tealu kwa mulao. Mine ni vile ni muko pano nimi nawa kutazi kwani kumuzwale giumo. Mine kubuzwe kuli kana nitile kwanu kutoka lisa kereke nji. Seni libatilisha nitile kwanu kuto tusamina. Konwa nisika kupiwa kale. Mwali ni mwazeti aluze, kono kintu yesu anafiela ni kwanu kutomitusa. Ni kwanu kuli ni swala nema zoho nimi. Isi ngikuto yikopanya kumina. Kono kuyikopanya mazoho ni pilu, nimi nafali nzula mulimi. Kakuli kaku kutaza evangeli kwa moyo kaa ufela ola tehile, ni mutu kaa ufela yato kwa Tuso yali mwata saa mulumo wa manzu ya luna. Ni ipa ili na kumulimu kusi ubo. Kapilu yaka kaufela, nizeli kuna kaufela, hana zengata huru za kufa. Anikoni kutisa insense, mira ni gauda, kakuli hana zona. Kono kaufela zeni nani, kaa naluli. Zona zeo mulimu anifilebu pirobo, nilifa kuyena sinchabu siubo. Basi chelo salinzu la hae, mwapilu yaka. Nikumu sepisa kuli nikayema nilinzu la ani, haiba anilumeleza kupila mwaha omungu. Kakusepala fela, kamoni yemezifa. Nika kutazasi embasalo na kaufela, nikumila si embasalo na kaufela. Kacholo nituse mulimu. Kikuli mkaza zesu wana nina. Luwa muhele mulena. Luwa muhele mpoya hao ya Krismasi yena Mesia. Ilili nzule litozizwe lelipaka kubateni kwa hao amuhoni luna mulena. Akunatiaba katuto ya tumelo kamba kopano. Luipumana ililuna kachenu lifasi lisweli laikaba. Mifa mesia yo mutuna uye mini mazwa hai autoro hile Jesu Kriste kia swana mabani kacheno nikuya kuile yana afireli sepiso kuli momaza amangoloa kereke ikone kuba Yesu alisani luli kufikira ikena mwala odesia yelo alibona kacheno mulena kisikamangi selukona kuweza mulimi wa munde kisikamangi senikona kuweza Nituse ni valisa na baba ngiva. Mule na mwali fasi kau fila valisa na valinzwi. Kulivali kutaze mule na mwasili mo sesi tahase. Nituse mule na luala pela. Lufe kwa li latu la hao ni moya wa hao nilise li la hao. Wipa ililu nabusi uchwana. Kwa li nzwi la hao ni kwa pizo ya hao. Kali pizo la Jesu Kriste. Luwa muhela mpo ya hao ya Krismasi. Ilili nzwi la mulimu. Leli yezwe na makuluna. Amen. Na latali pita za kereke, Paulus na ize, mwabibele, hani opela, nika opela kamoya. Hani kutaza, nikutaza kamoya. Nihani, kaufela sinyeza, nyeza kaufela kalivizo la Jesu Kriste. Chole kakubakuli, se sivile sa mukata la luli, kumina, mina, na itumila kumina, nitile niningu sale, poku mweli kona kubona la inge kuli, nitoirefe la kulipulelanga. Kono hivyo ni nani tamehile kuzeo mizuwa la yaruna. Haiwa nyezi chwalo ni muipi. Anisa hezi chwalo ni muhanyezi walizuwa lola akaluli. Mini nitu melewea akaluli mwali nzula mulimu. Niswane yako za chwalo kulinisike naba ya shutani. Kono kulinive waniti kwa pizo yaka. Mini vata kumitusa kaufela mina. Ni vata kweza lika kaufela za nikona. Chwale halupe lengi ilingwe yali pina zetu na zalina kukaufela. Na ilata hande luli na mulata. Mwaziva. Nilume ya kulikambe kamuka naluna niluka mulata fela. Niluka eza salu kupile kweza. Muniviza chwa ni mule na kantia mwezi lika zeni milaya la kweza. Muniviza chwa ni mule na michwale hamwezi zeni mivulezi kweza. Kikuli muta vela kuteleza kumulisa na ya sibeleza mashereni. Ya kwa nakubile ya kuli mwalali vizo la hau mabuka. Nikui kopanya amuhela silalu se uwele lechwana mi kukali kana. Kanti mulisa na umutu na yena kasi vili ya ulezi kuli. Kwanda kuli mtu apepwesi ncha hako ni kubwana mkusa wali halimu. Mi mutali meba ituti wazakula peli baliza zilani. Baba lutinwe kukena kupila kakuluka. Aluna selu kwa nakuba pisa kuzani kachinu. Kamone bapilela michole kana mulisa na umutu na haba vizze chwani. Naize minamu zwa kunda tami na diagulosi. Kakuli nebasika newa lemu hile linzwi kono linzwi laliza zilisili. Isi ngili linzwi laliza zilani. Kambe nebazibile nako ya nuwe. Zeo kizende, yaani nelinako ya nuwe. Kono nelisike zaveleka mwanako ya mushe. Minako ya mushe neisike yaveleka mwanako ya Kriste. Mwabona? Nako ya Luther hainako veleka mwanako ya Wesley. Nako ya Wesley hainako veleka mwanako ya Pentecosta. Mi Pentecosta yezi zeli kaze swana ziba izi baba ngui babona baba siyezi. Chole kimbangi, yaani file tuso mwama zazi akwamula ho. Nimibuzize. Literally la uchwa ni halitaha. Kisi kama iso. Kisi kama ni literally la buloto halitaha. Jesu naize. Kwanda kuli bubeke wabuloto huwele mwamu buu. Kisi kama ni seseza ala bubeke wabuloto. Kamba buloto habu huwela mwamu buu. Nito ya pili yetaha. Kilutaka lulu nyani. Aki bubeke wane bukeni mwamu buu. Mutali meza hao. Aki kuli sinabubeke wane buile mwamu buu. Kono kisi shimbelo sabupilo wapeo. Kona sisi tile. Mutu ya saazibi za mulimu yaani. Yana angwezi buka yeri. Mulimu ya kuzizi. Neize. Kukona chwani kubakuli mulimu yako na kukwa lulali wate lelufu velu. Niku yema kamia hayeli kitikiti ya masika alififi. Niku wanaba na baba nyani inge vachi wakilitavu. Nibatu inge wako kote wakali kota. Niku ulai wa mama kululu nili kaze chwalo. Kono ye na atoke kwa tami sa mlomo hae. Mwabona linzwi kisi nulo. Buloto wani. Buloto waniti wani. Hane bumelile kwa simulo. Wafilika nyamulimu. Mima felelezo pata abuloto wubu wanisa mulimu handendi. Wene wubu wanaaliza linzu kaufila kulimane na alie na linzu. Mimulimu amufamu nyali wa kwa Pentecosta. Kono mnyali wa yani awela mamugu muhala masika alififi. Ingefila buloto wa niti mwene buweze lize. Wawela mwatengi mikingi hane busika eza. Kakuli nelipatilo mwata salifasi. Nelina nikubola lisika tisakalibu pilo. Kono kwa ta mpulista yomu nyani na kwenye. Walibizola Martin Luther. Niki hawa tisa linzwi lilingwi la niti. Mbalu kile wakapila katumilo. Kwa ta alitali. Niku wa ta alitali lilingwi. Ya ilati lila. Zwingli. Niku wa ta Calvin. Minox. Nikushetu mkachwalo. Tabapili mwaziba ya chincha matali ayona. Yake na mwasibunga. Chole sani. Nesibona la ingesona. Kono nitengi nesisi kasaniti. Zene sikeni mamugu. Kwa ta Wesley. Mwatengi. Kuzwa ku Wesley. Kwa ta keleke ya ba Methodist. Kuzwa kwa keleke ya Methodist. Kwa ta ba Nazarene. Ba United Brethren. ba bang tswalo ne se se kamanye sa wa hape ni sa taisa ka bungata bona la nge peo ya niti ya buloto tswale pentekota tsale mutali me Jesu mwa Mateo 24:24 mwalize zela maungulo niyo ya imibeli ikaba huru faka ofi amoho kufitela ipuma ni bona baba ketilwe haiba kukona hala tsale bubeke bwa buloto bwani anebutile mulimi wa buloto ka ofira uzibakuli libona langa kusona luli bubeke bwa buloto kono hamwine fafasi nikiswala mwalize ola mina kuikwalula akuna buloto kuyona tisikapi kono komula oko kakuitusisa maikuloskopu mwakona kubona katuhela nyana inge kashoshela kuti abubeke watena nitswale tisikamai sesilukira kweza sikapisani ndikusireleza ubeke lizazireli chisa likabuhulaya sikasireleza ubeke kufikira ubeke buhula mitswale bubeke habuhulile sikapisa iye buha kwa tengi kono kana mulemwile peo yani haita ina nikuba kamufuta osana wa peo yenewezi mwamuhu
After Luther's revival come organization. After Wesley's revival.
Kasamula wancha fazoya Luther kwata kupano. Kasamula wancha fazoya Wesley kwata kupano. Kasamula wa Alexander Smith, John Alexander Campbell, John Smith kaufira bona kwata kupano. Kasamula wa Pentecost kutafa fasitualos nasika saniti kuno kwata kupano. Kisikama isereze zalile acho mwa kwa tengi.
We've had 15 years of revival.
Luvira ni miaka 15 ya chafazo. Yes kazi bala kale mwalitaba za kale kaufera. Ni mutalime mwancha fazo ya lili mozeli shumi kaze ketalizo ye. Ihasanezi mwalifasi kaufera. Ni hakuna ne bakopano ili miezu le kuiona. Nelika ikwani? Nelika lisize pula ya mwamulaho. Mia shula mwa kapili ya ashwa. Akusika bakopano ye la Terezi mwamulawa ye. Kinyi? Kibuloto kasibiri. Akuko ni kubantu isili hape. Misika pichwale siswele kuye buwa kwa teni. Akuna katengo, akuna mutu ya kutavira. Kini ni hakuli chwalo? Sina kubwa chwalo. Kini ni kereke yani, hana itomile kwani, kaku yemela. Ko, kimangi yaka swaliza na niyo na, ki Baptist ifi, kamba Presbyterian, kamba Lutheran, yene kaa yemela si kundi, safo liso ya umulimu. Chwale, mi, niti haitaha, kini zeza halile, isi ngisika pi. Kono bupilo, buzo masika pi, kukena mabubeke, ona bupilo kwa niti.
Die, just like it has done.
Kopano iyemela fani, inge ishwile, inge fela mwone yezelize, malusika, nilusika, iyezan tueswana. Uzwile kuzeo, ni aema shumi haki talizo kwa mulaho, ni kukutila kuzo na hape. Kono kupilo wa niti, vulatila buveke, nukwana kwe maungulo mizwale.
What did it pull away for? So that it would bring the grain in presence of the sun.
Kisi kama esine buzwezi kwa ateni, nelikuli butise buveke fapila mwana. Kubuzwisa bubeke kubuzweza kumulena bona handende kingi sabu yebuhezi kwa teni kakuli sitisa kukula pilu nyoko kuli habuini fapila L-I-Z-A-Z-I kono ki M-W-A-N-A kubuzweza kwa evangeli yetezi ya niti ubona alisa likakau fela zeo Jesu Kristo na sepisize mwa bibele kuna ni mubili ota haka chenu mwala sichaba niya kuna kubako pano ikenela fela mwala odesia kana kopano ifu misizwe kasi kama nyi ma milioni ama dola ni ma milioni amio yo nimulisa na nate zisi kama nyi nelikutola mulela vana vahavo mwa kutanga ha hanizivi mulimu abe niluna alutusi lubale linzwi mubale mangolo huona mupula kuli munani bupilo obusaferi mi kiona ami pakila niti mwabona mulimu uto mezi manzwi ahaye kwa lusika kaufela lusika loo kamita kisi kama yesana avulezi Jesu na kweyana atile na avulezi kubona kuli minaba ipi muba sama mota kabusweu nikuya hama vita abapolo fita miba shemi vamina kona baba vile mateni mimi na mubana vanda tamina mimi sebezi yeba izize mukayeza nimina ukana kusiala ona chwalo mizwale baka kono chwale Jesu haka ate haza zilini yena mulisa na yomu tuna walingu kuzo kwa Pentekota kutaka Luther mwala masika kaufila baba mwezi liseli sina halitile kali shimbelo kusina kwa muhela si shimbelo kwa muhela liseli mwabona bazwela fande ukata hakutoli ulula itabila hulukuli nizibakuli wata hape ho kikuli mukabalilwa hamo nisikuwa tasahae kikuli mukabalilwa na kuna nifela nzira ilingi ya kweza kayona isi ngi kakuikopanya kwa keleke kono kikaku pepua kuyena nikaufila bani filendate wakata hakuna niya kuna mtu yako nakuta konjindate hamu viza mwabona kona afela zeliteni kuzona kuliamuhila. Yena yeo kona afila mpo ya Christmas yeni ziwa. Ki mpo ya mulimu yena afile kwa lifasi. Mwana hae walivanda, miye na wasu wana maavani kachenu nikuya kuile. Yena linzwi mwabona, umulu mele mwali za zile, mutalele la wabibele. Kani liku nutuze supazani, kwa mulao mwali nako zalikelekeze supazani, nekuna ni makunu tu apatilwe. Nisoleku mwalabuka ya zona. Mimu ituti yomu tunina wazavula pili alikuna hakika la hula ali. Mzole Branham, mwabona kama osatani akali kaku kunyunga mwamu kwa kwa. Na hizi Mzole Branham, waziba kana, ulima ya kulimule na ukapa tulwa kuwe na selu lukira kuweza. Sisi tatama. Kiku, ikaba kunu tuye tuna ye patilwe mwala maswayo asupa haa. Senili batili, zewa kizo na mzole. Na hizi ikaba sika, sisi sika ngoro wa mwali nzwi. Senili batili batili, mulibale. Yo kaufela ya kae keza linzwi, nililimi kamba kususa linzwi kwa teni. Mwabona, ite nikale mwani. Kono ba unga ungi bapa lezuku libona. Nivasika pila na kuyetelele kuli balibone. Mima sika afe lile tuale. Lute niona mwala Odisia mo. Mimu hupule. Usika lwala Odisia nalikuwa ndia keleke inza angongota. Kulikaku kena muhali. Eva na ave ile adama wa hae kwande. Mulimu lutuse. Halu yengi kwande amafulo kuyo mufumana. Halu nyandele ni kwande aminyako niyena. Halu yeni kuyena mwali fula hae. Mwakupumbe kwa hae, minimazuwe hae. Kakuli yena wasu wana maavani, kachenu ni kuya kuile. Alope lengipina ilingu ilusikazu wakale njitwani. Na amulata, kana wakuna kulufamu nembo kezeli. Mwaka ibabazi bapina ya kale yeo, ni haiba mkile mwaba mwami kupano na ilata. Chole halu iti mengi fila meto, munahane ka Jehova. Hakuna yana aswa nila, hakuna yana akuna kweza kwanda hae.
And he come down and become a little baby. He come a teenager.
Miki hata afafasi ni kuwa mbutu tu yomu nyani. Na atile, alimu anana yomu nyani. Atuvamu beti, muna wa miswalo. Awangu nyana, awasitabelo, azua kakukoma Jehova. Misina mushe mwana aho hezili zoho la hae kuzwa. Fasi fubasa hae, kuzwa papiru ya hae. Mulimu aho alizoho la hae kuzwa masi fubasa hae. Kunu tu ya hae. Mwana hae ya nana atilwe, kabutuku wa sivi. Sisi nakalafo. Nikulibe ya masi fubasa hae, nikuli hoha, nikuli tisa kuwena nina. Yesu Kristo wa swana mabani kachenu nikuya kuile. Amu mutia ni mechwale. Tukabaka yawazi bakuli, naina nikuba balisana, muli amen. Nusonela, kini, hane libalisana, naina nikuba, chole alunze luo pila, onatima na yesu wana yeo hape. Mutahe fatafule ye ngui, kuna ni wa Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Katolika, ni wawo ngika ufila, wabali teni mogu siuchwana. Muswale ni mama zoho, muli, mulikani, wamuzamai, nitavila hulu kubamoni wena, usiuchwana. Bulelasika kuyena, uli, mulimu, akufu yole. Alunze lulume sana, mama zoho uchwale, alunze luo pila hape chwale.
My salvation on Calvary's
tree. Kale alu itimengi kwa meto, ni kuna mlamazo aluna, ni kuopila kuyena. Chwale mulimu anasi upeho, katola alu ina miseniri toza luna, mkui ngunguna chwale, sinabana baba nyani. Minamubana ba mulimu, musiki mwatali makuseo lifasi likona kuna hana, musuli kula pila chwale, kula pila kreste. Amu ina misefela litoza mina, mkuli ngunguna. Mm-hmm. Kana mwe kutwe kukubwa chwalo inga sika sesi zwisizwe kwateni kukakanya ka ufira ali pasi kuwena mwe kutwachwalo nji amuna mlemazo wa mina ni kutwa fira kukubwa aluli ni kutwa shitano ni kutwa inge kuli yanisole kucha mwamazo wa hai ni nani namuzwa lefa hana fabu pakikuli sicho sicho samulisa na sicho salingu la niko na linzwi lingu za mulimu lifepa fasi chosa hai mutu wana kupila bovefela kono kapila niwa na manzu kaufela azwelela mwamulo mwamulimu miseko na sona yona bibele lufepiwa kalinzu kaufela isi nifela siemba samanzwi kono kalinzu kaufela lelizwelela mwamulo mwamulo oh, kana asikukoni si kumulata kakuna anakuli chwale luna nivupilo kusafiri isi nikuli luka bacholo chwale luna luwa na mwamulimu isi nikuli luka yoba kichwale Miki kuina hamoho malivaka za mahali muku Kristo Jesu. Mi television yetu na yevulela kuli kuna ni moya oko ni sabatu kuli. Mutu ya zama ya kukutola lifasi kuzibala ka kasi poni safama zi muangala linzula ili tuna la mulimu imoya wa mulimu kungali nzula mulimu kuponisa Jesu Kristo malivaka za mahali muku kwa linguza hai kulie na waso na maavani kachenu nikuya kuile kana hakiomu ndenji Kihande mulimu amifu yole. Now let us stand just a moment. Chole alu ye mengi fana kwenyana fiela. Kana kuna niyabata mbuyo tinji. Chole muhupule kana kwa ya Krismasi. Mulapele mule na Jesu. Mumulapele mwamata azuwe hae. Mihaiba ni kuona kuba ya sishemo kumina. Mina mulisa na wamina kileke ya henu kamba sikakau fiela. Busiu habubangi bubunswa hulu pula haine langia hulu katata busiu bubungi kuna nikalibe ya yemimo nipate ila hulu ungaba kulinze ngwe kufitira nekuna ni musali wa miaha ye 8 bukana chwalo ya kupepwa yana aliangani matoho mina nani na pula zakuba nimbutu tuka mbantu wengu na aliangani matoho mibili kuzoma ofisi anibiza alitati kana mwakona sinili aniko niona faa kuna nibatu aniko nifila kweza chwalo kia alitati kana mwakona kula pela nikabagulela kuli mwala pela sinili eni mi kayo nana kwesu anayani haba handi mia lobala azua ingi aiketile handi ndi aichilaku mulale wa hai ali aiketile fila handi Mutuna yemi fa inza apaka kazona fana kunyana ifitire. Muzole Mac, neni mwoni mwono fana kunyana ifitire. Kukungu mwakeleke utenimo alimungwi wabali sana wa mwasi waka. Muzole yomu ndi hakalo, nini vile nilata muzole Mac kuzwa kone nikalezi mwabulumiwa. Mi senimu katana. Mine nilikuwa British Columbia. Nikumibu onisa fela mulimu mwana akabeleke alika kau fela handi. Enipahamikale kwa mbongolo mine nikutila mwahili halauka. Kwa nani niete lezisi kwa takau fela sama India nikumulimu. Nikau fela buona nebachi nchizwe. Mine ba muhezi Jesu. Mi kasi profita senesi ulelezi mshimani wamu India niana alate hezu kipelesa ya hai. Nili mwazepe likuwa mulaho na amugulela kwa nakai fumane. Uhule wa kone ikaya ni kone ikaya yema pelesa ya ni. Gomba hae nebashwa ni utuku wapilu. Wafoliswa ni kupiliswa. Ni mshimani yo inza ata fiela mi abo na cholo. Nikuzi bakuli naka pelesa ya hae ya fumanwa wana cholo fiela handi ndi. Mana ulelezu nili kakau fiela. Akule nebali nzule lika na la kile abule mule na. Nika abuza alimungu wa mina. Kana akile mkile muamu utu wa fatini abule yasika seo akile anigulela kuli nimi kulele. Kono kakau fiela kizele za hili handi ndi. Haba yoki niti muli amen. Mabona, mabona. Kini niti halisika pali wa fatini ni haiba na kwelini. Mimu zwale maki na alo vezibu kaufi nilifu ni kwa iza la kuli musala hae abuza bili musala mwanaka wa mshimani ni abu lelewa abuza kwenye ni inzi ni na musisa na ya latwa ya munde yani ni musala hae miena ni mkwenye na aka wa musali ufumane ya koo kwa British Columbia famu sipiri wakuzuma kika kusasa na wani fokungwi ne nipale zufira kupama mbongolo yani michwale bili ali nikalumela kuli nikaliziza kwa lapa hape ni aya kwa musumo kuyoliza Nikivao bata ingi wa mata momu laho. Muindia ni omu nyani yani alikujima fani. Mwanana kisi kama esene sivulu kile pelesa yani. Mi alimuzole Mac ulo vezibu kaufi nilifu. miwako visa. Misa nifunduka na haya mwamu shitu kuyo kubama. Senili, mulimu yomu nde kwa hule hule li maigzeli kiti zeti alu muhalana. Mwana haya liza zilali zona matuson. Kuna ni muzwale waka. Mi ukaufi nilifu. Kikuli ukamutusa. Sisi mwisabule ya kuna kaufi la liketile. Nyanite ya kumuzwale makiza zileli mwi kutuwa mbola niena. Na mbuza kuli kihola mangi ene leza halile. Nelina kwe swana kola ene lwilo la pela.
Isn't he wonderful?
Oh, yena hakiyomu ndenji. Kia swana maabani kachenu nikuwa kuhile. Nitavila hulu. Kuzibakuli nipila fapila pata ya mulele. Haluina mesengili tozalu na chwale. Nimuzwale yomu nde yomu nyani ute ni moo. Muzwale wamu guleli mulikanaka. Membala waba Assemblies of God. Muzwale yomu nde yomu nyani moo. Nimuzakuli Krichi. Na vulezili kazende luli. Muzwale Krichi. Nikubiza chwalo. Anizibi sakugulira kiwe na muzwale waka ni mulikani mama nyando wa Jesu Kristo mwaliza zila mafelelo zole. Mi mulimu amifu yole. Nini sepakuli muzwale toni ugulezi kuli ukalu kulula sichaba kana kwe ye. Arunze luina misalitoza luna. Kulukile. Taha.